คุยก็คือการต่อยอดจากธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2พุทธศักราช2559ถ้าจะทบทวนให้ดีเครื่องมือของพรบ.สุขภาพแห่งชาติมี3เครื่องมือก็คือการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพกระบวนการสมัชชาแล้วก็เรื่องของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติในประเด็นนี้เราจะมาดูว่าธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่2นั้นแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีแล้วก็ภาควิชาการรวมทั้งภาคประชาชนด้วยมองการขับเคลื่อนการร่วมมือกันร่วมกันเราทำได้ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพอย่างไรขออนุญาตที่จะเริ่มที่คุณหมอยงยศก่อนนะครับเชิญเลยครับ
ครับกับเรียนพี่ณรงค์ศักดิ์นะครับที่เคารพยิ่งนะครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่านนะครับผมมีเวลาไม่มากนะฮะแต่ก็มีเวลาเท่ากับคนอื่นนะฮะ
มีเวลาเท่ากัน
ครับผมกับผมในส่วนที่ผมจะนำเสนอก็คือว่าผมจะนำเสนอในส่วนที่ความสำคัญของตัวธรรมนูญสุขภาพนะครับที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้รับไปจัดทำแผนเพื่อทำงานเพื่อพัฒนาสุขภาพของประชาชนนะครับแต่ทั้งนั้นผมเองต้องขอออกตัวว่าผมเองได้รับมอบหมายจากท่านรองปลัดสวรรชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยนะครับให้มาเป็นทำหน้าที่แทนท่านนะครับครับตัวกระทรวงสาธารณสุขนะครับปัจจุบันเรามีวิชั่นว่าเราจะเปลี่ยนบทบาทนะครับเราจะเป็นแค่องค์กรหลักนะครับด้านสุขภาพที่รวมพลังสังคมนะครับเพื่อประชาชนสุขภาพดีนะครับเราไม่ได้เป็นคนที่จะทำได้ทุกเรื่องนะครับ
ไม่ใช่ผูกขาดการดูแลสุขภาพเฉพาะกระทรวง
ครับเราเป็นที่รวมของพลังสังคมครับเพื่อประชาชนสุขภาพดีนะครับแต่เราเป็นแค่องค์กรหลักในเรื่องของการบริหารจัดการเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เรามีตัวพันธกิจว่าเราจะพัฒนาและอภิบาลระบบสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่สมัชชาสุขภาพเองหรือว่าใครก็ดีนะครับที่ทำงานเกี่ยวกับในเรื่องของคุณภาพชีวิตทั้งสัตว์ของคนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเชิงตะกอนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขขอเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับท่านรัฐมนตรีท่านมีคล้ายๆอยากที่จะให้กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเอาคำว่า MOPS นะครับ MOPS ก็เป็นชื่อย่อของกระทรวงเรานะครับแต่ว่าท่านจะชี้ว่าตัวนี้มันมีความหมายมากอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Mastery นะครับก็คือในเรื่องของการเรียนรู้คนของกระทรวงสาธารณสุขต้องเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกับประชาชนเรียนรู้ในการทำงานร่วมนี้เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันนะครับหรือในเรื่องของ originality นะครับก็คือในเรื่องของเมื่อเรียนรู้แล้วก็ต้องมามีความคิดริเริ่มทำงานสร้างสรรค์ร่วมกันนะครับไม่มีสิ่งไหนที่ไม่สามารถเริ่มต้นได้นะครับทุกสิ่งสามารถเริ่มต้นแล้วก็สามารถมาทำให้ดีได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือตัว P ครับก็คือPeople Center Approach นะครับก็คือทำทุกอย่างไปก็เพื่อประชาชนนะครับเพื่อคนเป็นศูนย์กลางนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว S สุดท้ายก็คือ Humility นี่ก็คือหมายความว่ากระทรวงสาธารณสุขเองจำเป็นที่จะต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อที่จะรับในเรื่องของการทำงานร่วมกับประชาชนหรือหมายความว่าถ้าเป็นน้ำก็ต้องเป็นแค่ครึ่งแก้วพอนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวหลักการก็คือแผน20ปีของกระทรวงสาธารณสุขที่ทำมานอกจากที่เราจะมีนโยบายของรัฐบาลเอายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12นะครับเราของ WSO เราเอานโยบายของรัฐบาลเรื่อง Thailand 4.0 นะครับแล้วก็รวบรวมในเรื่องของผลงานที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับเวลา5ทบทวนผลงาน5ปีนะครับเอามาเป็นแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวง20ปีนะครับในส่วนที่สำคัญก็คือว่ากระทรวงสาธารณสุขใน20ปีข้างหน้าตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับเราจะจัดเป็น4 excellence นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็น excellence ที่1ครับก็คือในเรื่องของเป็นส่งเสริมป้องกันเป็น P&P excellence นะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาจะแยกออกเป็นตัวชี้วัดอีกหลายตัวเลยครับ12โครงการ4แผนงานหลักนะครับสำหรับในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันซึ่งจะสอดคล้องกับตัวธรรมนูญสุขภาพอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สอดคล้องกับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสังคมและจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของปัญหาที่คุกคาม ความไม่เป็นคุณภาพชีวิตของสังคมสังคมไทยในชนบทจนถึงในเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้อยากจะเน้นย้ำนิดนึงครับว่าในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มวัยนะครับเราต้องการเด็กที่เกิดมาให้มีคุณภาพนะครับเราต้องการนักเรียนที่จะเข้าไปสู่โรงเรียนเนี่ยให้มีความพร้อมนะครับไม่ใช่ IQ ไม่ถึงร้อยนี่ก็ถือว่าลำบากนะครับคนไทยนะครับหรือเราจะมีคนกลุ่มวัยทำงานที่ไปทดแทนกลุ่มผู้สูงอายุหรือเราจะชะลอในเรื่องของผู้สูงอายุเนี่ยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจนถึงอายุ72ปีได้อย่างไรนะครับแล้วก็เราจะยืดไลฟ์แอคแปนหรือว่าคนไทยนี้อายุยืนสัก80ปีได้อย่างไรตรงนี้เป็นในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกกลุ่มวัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพเราปีนี้เราเองเราเอาตัวที่3นะครับก็คือในเรื่องของโรคไม่ติดต่อและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและภัยสุขภาพเนี่ยเข้ามาเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของการวางแผนงานของการทำงานทั้งหมดนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีเองท่านปลัดเองก็ได้สั่งการไปแล้วครับว่าในเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจต่างๆนะครับเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับต้องไปตอบโจทย์นาย global target ให้ได้นะครับข้อที่3ก็คือในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพนะครับเราต้องควบคุมนะครับเราปกติเราทราบดีนะครับว่าบุหรี่สุรานี่เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริโภคซึ่งไม่ถูกต้องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นก่อให้เกิดโรคนะครับท่านอาจารย์ที่ผมเคารพนับถือท่านหนึ่งท่านอาจารย์วันนีนะครับท่านเป็นนายกสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยนะครับท่านบอกว่ามนุษย์เราทุกคนเกิดมาปกติไม่ป่วยเลยนะครับไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันหัวใจก็ดีสมองก็ดีนะครับแต่มนุษย์บริโภคทำลายตัวเองทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าทุกอย่างในโลกในโลกนี้เป็นมนุษย์สร้างนะครับ
ปราบพาโรค
ครับถูกต้องครับถูกต้องครับนะครับแล้วก็คือในข้อที่4ก็คือในเรื่องของตรงนี้ก็ตรงกับธรรมนูญสุขภาพข้อ3ก็คือในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมครับชุมชนจะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีถูกสุขลักษณะนะครับโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆก็มาร่วมสร้างชุมชนที่มีสุขภาวะที่ดีร่วมกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมจะพูดแตะแผนโครงการที่ในเรื่องของที่2ก็คือเป็น service excellence นะครับก็คือในเรื่องของบริการจริงๆแล้วผมอยากให้ดูว่าในเรื่องของการพัฒนาก็เราจะไปตอบโจทย์ในเรื่องของดูข้อ5นะครับข้อขวามือเป็นข้อแรกก็คือว่าเราก็ยังที่จะลงไปในเรื่องของการส่งเสริมป้องกันอยู่ดีนะครับเราจะสร้างในเรื่องของพัฒนาระบบปฐมภูมิเราสร้างเครือข่ายปฐมภูมิในเขตเมืองก็คือเราจะทำระบบสุขภาพอำเภอตรงนี้ก็จะไปอยู่ในส่วนของส่งเสริมป้องกันเป็นหลักนะครับหรือว่าในส่วนของpeople excellence นะครับก็คือในเรื่องของเราจะพัฒนาคนนะครับคนที่ตอนนี้ที่5ปีข้างถัดไปนะครับเราจะส่งเสริมในเรื่องของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อที่จะลงไปทำงานในเป็น family care team เป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องของการสร้างเสริมป้องกันโรคในเรื่องของการทำปฐมภูมินะครับ5ปีข้างหน้านี่เราไม่ได้วางแผนที่จะต่อยอดเพิ่มเติมในเรื่องของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากไปกว่าเดิมเลยนะครับเราจะไปสร้างคนที่ลงไปทำงานกับชุมชนท้องถิ่นให้มากขึ้นเราจะสร้างอาสาสมัครครอบครัวเราจะสร้าง caregiver care manager เป็นหลักนะครับครับในเรื่องของตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราการเงินการคลังอะไรเนี่ยเราก็จะเป็นเพราะเนี่ยในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็จะเป็น4 excellence นะครับครับเพราะนั้นในการเชื่อมโยงก็บอกแล้วเรามีโกอยู่2อันก็คือว่าคนไทยอายุค่าเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดก็คือไม่น้อยกว่า80ปีแล้วก็อายุเฉลี่ยของคนมีสุขภาพดีเนี่ยไม่น้อยกว่า72ปีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ผมก็คงจะนิดเดียวครับก็คือว่าการติดตามแผนงานของกระทรวงสาธารณสุขเองการแผนงานทำการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุขถือเป็นหัวใจของการติดตามงานจากส่วนกลางไปยังส่วนภูมิภาคทั้งหมดก็คือเราจะมีในเรื่องของการติดตามงานของกลุ่มนี้ครับเราจะมีเบนช์มาร์กปีต่อปีนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วตัวชี้วัดตรงนี้เนี่ยคนไทยเนี่ยอ้วนเท่าไหร่คนไทยเนี่ยได้รับวัคซีนเท่าไหร่คนไทยมีสติปัญญาเท่าไหร่เราจะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้ดีขึ้นนะครับเป็นความตั้งใจของคนทำงานด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่นะครับที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนในชุมชนคนในท้องถิ่นเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราเองเรายังต้องคล้ายๆไปทำข้อตกลงกับสำนักงานกพร.ก็คือเป็นตัวแทนของรัฐบาลในเรื่องของการที่จะมีการทำงานอีกทางหนึ่งก็คือว่าเราเองนอกจากเราทำงานเองสั่งการเองและประเมินตัวเองแล้วเรายังมีการควบคุมกำกับจากรัฐบาลอ้อมๆนะครับโดยผ่านสำนักงานกพร.นะครับก็คือเราต้องนำเอาตัวชี้วัดเหล่านี้นะครับเข้าไปเซ็นสัญญาร่วมกับกพร.ไปต่อรองกันทุกปีนะครับว่าจริงๆแล้วในตัวชี้วัดเหล่านี้เนี่ยเราทำได้ดีขนาดไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ทางกพร.เขาจะให้คะแนนเราบางตัวอย่างเราทำได้คะแนนดีมากนะครับเช่นเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาผมเป็นคนไปต่อรองตัวชี้วัดเองนะครับกับตัวกพร.ใหญ่นะครับก็ในส่วนของในสร้างระบบสุขภาพอำเภอนะครับเราทำได้คะแนน5เต็มนะครับแต่ในส่วนที่เราตกนะครับเช่นเราเด็กไทยอ้วนเด็กไทยอ้วนเนี่ยตั้งแต่วัยเรียนเนี่ยเราตกนะครับเราได้1คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าได้คะแนนต่ำสุดนะครับเป็นต้นนะครับหรือว่าคนที่เป็นโรคหัวใจแล้วเสียชีวิตเนี่ยเราก็ได้ยังได้1คะแนนเรายังรักษาโรคหัวใจยังไม่ดีเรายังรักษาโรคหลอดเลือดสมองยังไม่ดีเราได้1คะแนนนะครับแต่ว่าเราไปสร้างการเข้าถึงในเรื่องของพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี้ยเราได้5คะแนนเต็มเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในส่วนตรงนี้เนี่ยยังมีเก็บช่องว่างที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจะต้องทำร่วมกับชุมชนทำร่วมกับผู้คนในประเทศนี้อีกมากมายในเรื่องของการสร้างคุณภาพชีวิตให้กับคนไทยผมขอยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขรับเอาธรรมนูญสุขภาพของคนไทยรับเอาในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลรับเอาในเรื่องของตัวปัญหาของพี่น้องประชาชนเนี่ยมาเป็นตัวตั้งในการจัดทำแผนและการทำงานตลอดไปครับครับขอบคุณครับ
ครับขอบพระคุณครับคุณหมอยงยศครับเห็นคำยืนยันแล้วนะว่าตัวกระทรวงสาธารณสุขก็จะรับเรื่องของธรรมนูญสุขภาพไปผนวกกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ทำขึ้นแต่ยังมีหลายคำถามนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะเปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนด้วยทีนี้จากกระทรวงสาธารณสุขก็ต้องไปภาคีที่หลายคนก็บอกเคยได้ร่วมงานกับทางสสส.ด้วยว่าสสส.เองเห็นมองธรรมนูญอย่างไรแล้วก็มีข้อคิดอย่างไรแล้วก็คิดว่าจะเอาธรรมนูญไปผนวกกับการสร้างเสริมสุขภาพที่สสส.ได้ดำเนินการอยู่แล้วอย่างไรบ้างเชิญดร.ประกาศสิทธิ์ครับ
ก็ต่อจากคุณหมอเลยนะครับเมื่อครู่เราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของระบบสุขภาพมันมีหลายกลไกใช่ไหมครับทางคุณหมอก็ได้ฉายภาพให้เห็นแล้วว่าพาร์ทนึงของระบบสุขภาพเลยเนี่ยทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีแผนอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรามองระบบสุขภาพใหญ่ๆนะครับแล้วเรามองเป็นขาใหญ่ๆสัก2ขาถ้าเราเรียกว่า1คือเป็นระบบบริการสุขภาพนะครับซึ่งอาจจะเน้นในการรักษาการฟื้นฟูนะครับหรือว่าการป้องกันในเชิงของวัคซีนนะครับในการลงไปข้างหน้าอันนั้นอาจจะเป็นขาที่เรียกว่าเป็นระบบบริการสุขภาพทีนี้เราก็จะเห็นว่าก้อนใหญ่ๆของการมีสุขภาพหรือสุขภาวะที่ดีเนี่ยมันก็จะมีอีกก้อนนึงซึ่งไปเกี่ยวข้องกับองค์กรที่เรียกว่า non health นะครับคือนอกระบบบริการสุขภาพเนี่ยค่อนข้างมากนะครับซึ่งทางสสส.เองเนี่ยเราก็ถือว่าตัวเราเองก็เป็นแขนขานะครับเป็นหนึ่งกลไกที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างส่วนที่เป็น health นะครับส่วนที่เป็นภาคเซกเตอร์ของระบบบริการสุขภาพเนี่ยไปเชื่อมต่อกับตัวที่เป็น non health นะครับคือนอกระบบบริการสุขภาพอันนี้ถ้าพูดแบบเนี้ยขออนุญาตยกตัวอย่างชัดๆนะครับว่าสสส.เองเนี่ยถ้าพูดง่ายๆนะครับหลายท่านอาจจะมองภาพสสส.กันแตกต่างแต่ถ้าผมจะยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยขอให้มองงานของเราเนี่ยเป็นแค่3กลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมันจะต้องเชื่อมต่อกับภาคที่เป็นนโยบายต่างๆนอกกระทรวงสาธารณสุขบ้างหรือแม้แต่นอกกลไกภาครัฐบ้างอย่างไรนะครับต้องลงไปถึงพื้นที่ลงไปถึงภาคประชาชนประชาสังคมอย่างไรนะครับงานสสส.เนี่ยผมขออนุญาตว่าจำง่ายๆเลยครับมี3ก้อนก้อนแรกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเชิงประเด็นนะครับเชิงประเด็นหมายความว่าเรารับอย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกเลยนะครับที่บอกว่าเด็กอ้วนเรามีส่วนรับผิดชอบนะครับเด็กไทยน้ำหนักเยอะเนี่ยมีส่วนรับผิดชอบเพราะว่าเชิงประเด็นเนี่ยเราจะรับเรื่องของประเด็นสุขภาพมานะครับเรื่องของเหล้าบุหรี่เรื่องของอุบัติเหตุนะครับเรื่องของโภชนาการอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเชิงประเด็นนะครับก็จะแยกกันไปมีสำนักที่รับผิดชอบหลักพอมองเห็นนะครับว่าเป็นเชิงประเด็นเนี่ยอย่างถ้าพูดเรื่องอาหารอย่างเงี้ยอาหารปลอดภัยเนี่ยลงไปทั้งด้านภาคเกษตรใช่ไหมครับลงไปทั้งกระทรวงพาณิชย์เรื่องของการค้าลงไปทั้งเรื่องของน้ำตาลนะครับที่เราบอกว่าเอ๊ะเราจะเก็บภาษีน้ำตาลดีหรือเปล่าเนี่ยเป็นตัวอย่างเลยนะครับว่าเชิงประเด็นก็มีการเกี่ยวข้องกันแบบนี้อันที่สองนะครับเราเรียกว่าเป็นเชิงแพลตฟอร์มหรือเซตติ้งนะครับเชิงแพลตฟอร์มหรือเซตติ้งเนี่ยมันก็มีประโยชน์อย่างเช่นว่าเราทำตำบลสุขภาวะ ป็นเซตติ้งแบบนึงนะครับเป็นแพลตฟอร์มการทำงานที่จับพื้นที่เป็นหลักแล้วก็เอาปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งแล้วค่อยเอาเชิงประเด็นนะครับที่เรามีความรู้เนี่ยไปเสียบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำงานก่อนนะครับเราสร้างเครือข่ายของภาคประชาชนสร้างเครือข่ายของอบต.นะครับเรื่องของท้องถิ่นหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยเอาเชิงประเด็นที่เรามีองค์ความรู้เนี่ยครับไปเสียบไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะก็ได้นะครับเรื่องอะไรก็ได้นะพอเห็นความเชื่อมต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากประเด็นที่เราทำองค์ความรู้เราผลักนโยบายเราจะมีแพลตฟอร์มหรือเซตติ้งในการจะขยายนะครับสร้างการเชื่อมต่อขยาย movement ตัวนั้นเพื่อไปเคลื่อนนโยบายก็ตามนโยบายภาพใหญ่นะครับหรือช่วยในการนำนโยบายขาลงไปสู่การปฏิบัติก็ตามอันนี้เรียกว่าแพลตฟอร์มนะครับทีนี้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยอาจจะซับซ้อนนิดนึงก็คือนอกเหนือจากแพลตฟอร์มที่เป็นเชิงพื้นที่นะครับที่เราไปทำกับท้องถิ่นเป็นหลักแล้วเนี่ยเรามีแพลตฟอร์มอื่นที่เรียกว่าองค์กรเช่นแพลตฟอร์มของโรงเรียนเนี่ยครับเราจะมีโรงเรียนในลักษณะที่เป็นโรงเรียนเด็กไทยแก้มใสเงี้ยนะครับซึ่งไปดูเรื่องของโภชนาการเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการอ่านนะครับการอ่านก็เป็นหนึ่งในสุขภาวะของเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเซตติ้งองค์กรก็จะมีโรงเรียนแล้วก็มีองค์กรที่เป็นที่เราเรียกว่าเป็นองค์กรภาคเอกชนก็มีนะครับที่เราเรียกว่าเป็น Happy Workplace นะครับก็คือไปในลักษณะของบริษัทหรือภาคเอกชนนะครับอันนั้นก็จะเป็นโรงงานอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นอันนึงนะครับทีนี้แพลตฟอร์มอีกอันนึงนะครับที่จัดเป็นแพลตฟอร์มเนี่ยแล้วเป็นส่วนที่ผมดูแลโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยเราว่าเป็นแพลตฟอร์มฐานกลุ่มประชากรหมายความว่าไงครับหมายความว่ากลุ่มประชากรก็เป็นแพลตฟอร์มแบบนึงนะอย่างสำนักที่ผมดูแลเนี่ยเราทำเรื่องของมุสลิมเราก็จะเห็นว่ามุสลิมเนี่ยเป็นหนึ่งก็คือเขาก็เป็นประชากรกลุ่มนึงซึ่งมีวัฒนธรรมแล้วก็มีศาสนานะครับในการดำเนินชีวิตเนี่ยเฉพาะเวลาที่เราทำเรื่องของการสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยเราบางครั้งเราอาจจะไม่สามารถนำองค์ความรู้กลางๆของเราเนี่ยไปใส่ลงไปในกลุ่มพี่น้องมุสลิมได้โดยตรงง่ายๆเลยนะครับที่เราไปช่วยกันดูคิดดูเนี่ยเรื่องของตำราเรียนก่อนเราบอกว่าตำราเรียนของไทยเนี่ยในเรื่องของออกกำลังกายนะครับพละศึกษากับสุขศึกษาเนี่ยปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เข้ากับวิถีเขาจะให้เขามาเต้นแอโรบิกส์นะครับจะให้เขามาเตะฟุตบอลในมุสลิมมะของผู้หญิงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะชวนเข้ามาสร้างเสริมสุขภาพทำอะไรก็ตามต้องคำนึงถึงศาสนาและวัฒนธรรมด้วยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายนะอาจจะไม่ใช่นโยบายที่เป็นภาครัฐแต่ก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับเป็นนโยบายแบบนึงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเซตติ้งนะครับเราก็มี3อันใหญ่ๆคือพื้นที่องค์กรแล้วก็กลุ่มประชากรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งอันสุดท้ายคือระบบงานสนับสนุนอันเนี้ยจะเป็นตัวที่พี่น้องส่วนใหญ่เห็นก็คือในเรื่องของสื่อนะครับจะเห็นว่าเราทำสื่อออกไปซึ่งก็แน่นอนเวลาที่เราจะทำนโยบายเรื่องสื่อเนี่ยสื่อปลอดภัยสำหรับเด็กนะครับก็มีนะครับเราสื่อเด็กทำยังไงถึงจะไม่ถูกล่อลวงนะครับหรือแม้แต่เรื่องของความรู้เรื่องเพศอย่างเงี้ยครับที่สื่อเดี๋ยวนี้กระจายไปอย่างมากเลยก็เป็นอีกหนึ่งขาอีกหนึ่งนโยบายที่เราไปเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพใหญ่ก่อนนะครับก็จะเห็นว่านโยบายต่างๆมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงประเด็นเกี่ยวข้องต่อเนื่องมากมายเชิงแพลตฟอร์มนะครับก็ทำงานกับหลายหน่วยงานนะครับกับหลายกลุ่มประชากรหรือแม้แต่ในด้านของการสนับสนุนเองในเรื่องของสื่อหรือระบบข้อมูลนะครับก็เกี่ยวข้องมากทีนี้ผมขออนุญาตขมวดไปอีกนะครับขมวดไปอีกหน่อยนะครับลองเห็นตัวอย่างชัดๆสำหรับกลุ่มประชากรนะครับที่ผมดูแลโดยตรงเนี่ยผมขออนุญาตยกตัวอย่างอย่างนี้ครับเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ามาเนี่ยเรามีคำถามเล็กๆนะครับว่าเอ๊ะสร้างเสริมสุขภาพกับป้องกันสุขภาพต่างกันอย่างไรอันนี้ผมยังเก็บมาคิดนะเมื่อกี้เราคุยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลายนิยามนะเป็นหลายมากมายเลยแต่ผมคิดของผมเองนะครับคิดของผมเองเนี่ยจากการทำงานนะครับสมมติว่าป้องกันเนี่ยหลากหลายนะครับการกินอาหารดีๆก็เป็นการป้องกันนะครับเมื่อกี้คุณหมอแนะนำแต่ในขณะเดียวกันการกินอาหารดีๆก็เป็นการสร้างเสริมสุขภาพด้วยทำให้เราแข็งแรงขึ้นแต่บางครั้งบางอย่างเนี่ยเวลาที่เราทำเรื่องของงานสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยผมพบว่างานสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตค่อนข้างมากการป้องกันเนี่ยอาจจะเป็นแบบนึงนะครับป้องกันเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนึงซึ่งก็มีเรื่องของพฤติกรรมอยู่บ้างแต่ว่างานสร้างเสริมสุขภาพเนี่ยผมคิดว่าเอมใหญ่ของเราเนี่ยคือการปรับพฤติกรรมนะครับของกลุ่มประชากรนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกกำลังกายในเรื่องของการอาหารที่เราบริโภคเข้าไปเรื่องของการสุราหรือบุหรี่ก็แล้วแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นพฤติกรรมเป็นหลักเลย นะครับทีนี้เวลาที่เราพูดถึงพฤติกรรมเนี่ยเราจะไปโฟกัสหรือไปเน้นหนักในเรื่องของกฎหมายหรือว่าโฟกัสเน้นหนักในเรื่องของความรู้อย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอนะครับผมพบว่าพี่น้องประชากรกลุ่มเฉพาะนะครับที่ผมดูแลเนี่ยส่วนนึงที่เราทําคือในเรื่องของแรงงานนอกระบบนะครับแรงงานนอกระบบกลุ่มแรงงานนี่แหละเวลาที่เราจะไปบอกให้เขาทานอาหารดีๆออกมาออกกําลังกายเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวพฤติกรรมการดํารงชีวิตของเราอ่ะของเราทุกคนเลยอ
่
ะมันไปผูกกับเงื่อนไขหรือไลฟ์สไตล์บางอย่างผมถามคนในห้องเนี่ยใครไม่รู้บ้างว่าอาหารเช้ามีประโยชน์หรือใครไม่รู้บ้างว่าควรจะทานอะไรไม่ควรจะทานอะไรแต่บางครั้งเนี่ยด้วยเงื่อนไขนะครับไลฟ์สไตล์หรือคอนดิชันนี่แหละมันทำให้เราทำอย่างนั้นไม่ได
้
จุดเนี้ยนโยบายในทุกภาคส่วนจะช่วย
ครับ
ทำอย่างไรเรากระจายเรื่องของงานลงไปสู่ชุมชนทำยังไงคนไม่ต้องเดินทางรถติด2ชั่วโมงตอนเช้าอีก2ชั่วโมงตอนเย็นอันนี้ชัดเจนนโยบายมีผลกับเงื่อนไขการดำรงชีวิต
ยกเว้นฝนถ้าตกเนี่ยมันเกิน2ชั่วโมงแน่นอน
เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราต้องการนโยบายจากหลายภาคส่วนเพื่อช่วยนะครับเพื่อช่วยในการที่จะปรับปรุงหรือปรับแต่งก็แล้วแต่เงื่อนไขการดำรงชีวิตแล้วไอ้เงื่อนไขการดำรงชีวิตนี่แหละจะไปช่วยปรับพฤติกรร
ม
นะครับในการดำรงชีวิตอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่คิดว่าสสสเราทำเราเชื่อในเรื่องของการทำงานเชื่อมต่อทุกภาคส่วนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของธรรมนูญเนี่ยก็ตรงในแนวทางปฏิบัติ
ในแนวทางปฏิบัติและธรรมนูญจริงๆที่มาก็คือมาจากการระดมความเห็นต่างๆ
ใช่ครับ
ทีนี้พอมีธรรมนูญแล้วเนี่ยในมุมมองของดร.ประกาศสิทธิ์เนี่ยมองว่าตัวธรรมนูญกับงานสสสเนี่ยมันเป็นงานเดียวกันหรือเป็นงานฝากงานแถมงานเพิ่มมองยังไงครับกับตัวธรรมนูญเองเนี่ย
งานเดียวกันเลยครับ
เป็นงานเดียวกัน
เป็นงานเดียวกันเลยครับเพียงแต่ว่าถ้าในส่วนของสสสเนี่ยคงจะต้องเข้ามาช่วยกันคิดว่าทำอย่างไรมันจึงจะถูกนำไปสู่การปฏิบัติมากกว่านะครับโดยการที่ว่าใช้เครือข่ายอย่างที่ผมเรียนนะครับเรามีเครือข่ายที่เป็นแพลตฟอร์มเรามีเครือข่ายเชิงวิชาการในเชิงประเด็นเรามีเครือข่ายสนับสนุนทำอย่างไรเราถึงจะชวนทุกภาคส่วนนะครับเข้ามาร่ว
ม
ทำไอ้ตัวที่ว่าเราร่วมกันใช่ไหมครับทำงานร่วมกันเนี่ยให้ไปสู่การปฏิบัติได้นิดเดียวฮะถ้าจะถามว่าเราจะทำยังไงให้ไปสู่การปฏิบัติได้จริงนะครับอันนี้ผมก็ขออนุญาตว่ามันจะมีหลักการนะครับที่ทางเป็นจะว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นปรัชญาการทำงานของสสสก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วก็จะมองปัญหาออกเป็นที่เราใช้ว่าสามเหลี่ยมคือยอดภูเขานะครับผมเชื่อว่าการเชื่อมต่อระหว่างความรู้ตัวมุมของสามเหลี่ยมนะครับจะมีเรื่องของความรู้เรื่องของตัวนโยบายและเรื่องของเครือข่ายภาคประชาชนผมเชื่อว่าการที่จะ move ตัวนี้ให้เกิดความสำเร็จได้ต้อง move ทั้ง3ส่วนพร้อมๆกันแล้วก็งานของสสสก็เป็นหนึ่งในกลไกนะครับที่จะช่วยเชื่อมต่อตรงนี
้ครับขอบพระคุณครับดร.ประกาศสิทธิ์ครับมาที่มุมมองของนักวิชาการอิสระด้านผังเมืองแต่ว่าวันนี้ไปเคลื่อนไหวงานสังคมเยอะแล้วก็ให้ความสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องผลกระทบต่างๆมีมุมมองเคยใช้เครื่องมือจากสมัชชาก็คือกระบวนการประเมินผลกระทบหลายเรื่องมาแล้ววันนี้มามองเรื่องของธรรมนูญบ้างจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำงานเพื่อสร้างสุขภาวะอย่างไรครับ
ค่ะคือว่าเกรงอะนะคะคือว่าเนื่องจากมาจากภาคประชาชนก็กลัวว่าพูดไปจนจบแล้วมันไม่ใช่ธรรมนูญนะคะคือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่คือดิฉันทำงานอิสระแล้วทำงานปฏิบัติเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าเวลาที่เราทำงานกับชุมชนทำงานกับประชาชนเนี่ยเครื่องมือใดหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นประโยชน์เราจะคว้าไว้แล้วจะเอามาใช้ให้เกิดเป้าหมายอย่างที่เราต้องการเหมือนกับต่อยอดจากที่คุณหมอบอกว่าเราต้องมีความรู้เราต้องมีเรามีประเด็นเรื่องนโยบายเราต้องมีเครือข่ายภาคประชาชนเหมือนกับรูปอันนี้ค่ะว่าเวลาที่เราทำงานกับชุมชนเนี่ยเวลาที่พูดถึงการประเมินผลกระทบเนี่ยเราจะนึกถึงว่าสิ่งที่เราคัดค้านและเราไม่อยากได้แล้วก็มีคนอยู่สองขั้วในการทำงานเรื่องนี้เราโอกาสที่เราจะสร้างนโยบายสาธารณะที่เกิดขึ้นมาจากการเปลี่ยนแปลงที่เราอยากเห็นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้นเราก็มองในลักษณะของอาจจะเป็นเรื่องการประเมินผลกระทบเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ใช้คำนี้ใช้หลักการอันนี้หรือใช้หลักการธรรมนูญเนี่ยมันก็อาจจะนำผลอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นอย่างรูปนี้เวลาที่เราบอกว่าเราไม่อยากได้ตึกแบบนี้เราก็จะค้าน EIA EHIA แล้วทุกคนกลุ่มนึงก็จะหิ้วต้นไม้ก็จะหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไปสร้างเมืองแล้วก็ไปสร้างไปเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่อื่นเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในอีกมุมนึงว่าถ้าเราเอาหลักการของทุกนโยบายห่วงใยสุขภาวะทุกคนสามารถสร้างนโยบายสุขภาพที่ดีไ ทำไมเราไม่วิ่งกลับไปแล้วเราทำให้ยุค 4.0 มันต้องมีตึกแต่ตึกเนี่ยมันจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีได้ยังไงเราลองเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ทีนี้ดิฉันเหมือนกับคนที่ทำงานแบบลูกทุ่งอะนะคะคือไม่ได้เป็นคนทำงานด้านสุขภาพแต่จะต้องทำงานกับคนที่เกี่ยวข้องแล้วเราก็เป็นนักผังเมืองจะขอยกตัวอย่างจากเรื่องที่เป็นรูปธรรมนะคะถ้าไม่มีรูปแล้วมันก็เห็นไม่ชัดยกตัวอย่างเช่นกรณีของจังหวัดสงขลาที่มีการค้านเรื่องท่าเรือน้ำลึกแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหินเมื่อไรก็ตามที่เราเข้าไปพูดเรื่องนี้เราก็จะได้แบบเสียงคัดค้านเยอะแต่ว่าการขับเคลื่อนไปสู่นโยบายที่เราอยากเห็นซึ่งในธรรมนูญสุขภาพไอ้เล่มนี้
ฉบับหนึ่งเน
ี่
ย
หล่นเอาวิมานพระอินทร์อันนี้มันโทษกันนะพอดีติดมาด้วยวิมานพระอินทร์คือเราไม่ได้แนวร่วมเราก็ทำงานใหม่ในมุมของดิฉันเอาหลุดอีกนะคะคือเวลาที่ดิฉันลงไปทำงานพี่น้องก็จะบอกว่าไปช่วยค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินไปช่วยค้านท่าเรือน้ำลึกไปช่วยทำ HIA คือในมุมของดิฉันคิดว่า HIA เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์แต่ดิฉันไม่ทำ HIA ดิฉันยืนยันว่าดิฉันไม่ทำ HIA ให้รัฐนั่นแหละเป็นคนทำเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปทำงานกับชาวบ้านเช้าขึ้นต้องออกเรือไปหาปลาจะทำยังไงให้เขาทำ HIA ไม่มีข้าวกินเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำในฐานะที่เป็นนักผังเมืองดิฉันก็มาเปิดอันธรรมนูญสุขภาพแล้วก็ทำยังไงนะเราจะได้เครื่องมือที่ไปช่วยชาวบ้านที่สามารถไปเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้ได้ยกตัวอย่างเช่นไอ้ตรงคือใช้อันนี้ไม่ค่อยเป็นนะคะตรงที่เห็นเป็นสีเขียวๆอันนี้เปล่าครับปุ่มแดงๆเปล่าคะอันที่เป็นลูกศรนะคะ
เป็นพอยเตอร์ใช่ไหม
ใช่
ไม่มีอ
ัน
น
ี้ไม่เป็นไรยังปุ่มที่เป็นคือใช้ไม่เป็นคือใช้ไม่เป็นไรคืออย่างที่เป็นพื้นที่สีเขียวอะค่ะอย่างเงี้ยนะคะตรงเนี้ยค่ะจะเป็นพื้นที่ที่จะมีทั้งโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วก็เป็นท่าเรือมันเป็นพื้นที่สีเขียวอะเพราะฉะนั้นจุดที่ท่านหยิบขึ้นมาทำงานคือทำยังไงเราจะเก็บพื้นที่สีเขียวตรงนี้ไว้ได้ถ้าเก็บพื้นที่สีเขียวตรงนี้ไว้ได้เป็นพื้นที่อนุรักษ์โอกาสที่ท่าเรือน้ำลึกหรือโรงไฟฟ้าจะมามันก็ยาก
โอ้สีเขียวนี่คือสิ่งแวดล้อมนะไม่ใช่ทหารนะ
สีใช่สีเขียวนี่คือพื้นที่
ผมนึกว่าทหาร
ชนบทเกษตรกรรม
นึกว่าทหารเต็มพื้นที่
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องจะทำพอเราไปทำงานพี่น้องอย่าไปทำเลยมันเหนื่อยอยู่กลางถนนแล้วไปค้านโรงไฟฟ้าตอนนี้มาทำข้อมูลเขาก็ทำข้อมูลเรื่องอาหารคุณค่าอาหารทำข้อมูลในเรื่องของธรรมนูญอันนี้ที่บอกว่าภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยข้าวพันธุ์พื้นเมืองสิ่งเหล่านี้เขาก็ทำมาว่าเขาปลูกที่ไหนกระดองปลาหมึกจากหาดตรงนี้ไปเลี้ยงนกเขาชวาได้รายได้เท่าไหร่การมีส่วนร่วมตรงนี้ทำแล้วจะเก็บพื้นที่สีเขียวที่ราชการบอกว่ามีกี่ไร่เนี่ยของเราบอกว่า12เดือนเรามีความสุขอะไรบ้างแล้วได้รายได้เท่าไหร่ก็ทำข้อมูลชุดนี้เอาไปส่งที่คนที่เขากำหนดผังปรากฏว่าได้ระดับที่1ค่ะคือพื้นที่สีเขียวที่เคยให้ทำโรงไฟฟ้าได้เนี่ยเขาเอาโรงไฟฟ้าออกไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือการเอาหลักคิดของธรรมนูญไปอธิบายข้อมูลที่ชาวบ้านทำคือถ้าชาวบ้านทำบอกว่าจับปลาได้กี่ตัวมีข้าวพันนี้มันก็ดูเบาๆยังไงก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นพอไปเจอเล่มนี้เราอ้างบอกว่าไอ้หลักคิดอันนี้เอามาจากธรรมนูญสุขภาพเล่มนี
้
แล้วเอาไปใช้กับหน่วยงานที่เขาไม่รู้จักสช.ค่ะมันมีคือมีว่ามีตราครุฑด้วยนะคะมันก็เลยดูมีน้ำหนักในการที่คณะกรรมการผังเมืองก็บอกว่าเหตุผลอันนี้ไปสอดคล้องกับธรรมนูญสุขภาพอันนี้คณะกรรมการผังเมืองก็บอกว่างั้นเปลี่ยนพื้นที่ได้มาบางบริเวณเองนะคะไม่ให้โรงไฟฟ้าเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นกรณีที่1นะคะดิฉันคิดว่าเป็นความสำเร็จประมาณอาจจะไม่ถึง 5% ที่เราเอาหลักคิดแล้วเอาธรรมนูญสุขภาพมันเป็นตัวอ้างอิงในการที่เราจะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีตามที่อยู่ในหมวดไหนก็ไม่ทราบจำไม่ได้ในธรรมนูญสุขภาพขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการทำงานของชาวบ้านค่ะที่ทำข้อมูลแล้วก็บอกว่าไอ้ตรงนี้นะเป็นป่าชายหาดตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวที่ต้องรักษาต้นน้ำแล้วเรามีอย่างนี้อย่างนี้มันมากคำอธิบายเนี่ยมันมากกว่าคำอธิบายของรัฐที่บอกว่ามีพื้นที่กี่ไร่แล้วจะไปให้ทำโรยฟ้าเพราะฉะนั้นนี่คือชัยชนะขั้นที่หนึ่งของประชาชนโดยที่ไม่ต้องไปนั่งอยู่กลางถนนให้ตัวดำเปล่าๆไม่ต้องใช้ครีมกันแดดอันที่สองนะคะก็เป็นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาทำข้อกำหนดเสนอไปนะคะคือราชการจะบอกว่าเป็นพื้นที่ชนบทเกษตรกรรมชาวบ้านจะบอกว่าสีเขียวเนี่ยมีสีเขียวป่าสันทรายสีเขียวป่าต้นน้ำสีเขียวพันธุ์ข้าวพื้นเมืองคิดได้มากกว่าราชการราชการบอกคิดได้ยังไงเราก็ได้พื้นที่สีเขียวขึ้นมาส่วนหนึ่งแต่ตรงที่เป็นโรงไฟฟ้าเรายังไม่ได้เราทำงานต่อนะคะคราวนี้เรื่องเจ้าพระยา
โอ้
เจ้าพระยาฟอร์ออลนะคะสิ่งที่เราห่วงก็คือ เรื่องของนโยบายเนี่ยทำไมไม่ดูนโยบายหลายๆเรื่องทำไมจึงให้การศึกษาแล้วกำหนดไปเลยว่าต้องทำทางเรียบให้รถวิ่งได้แต่บอกว่าไม่ใช่ถนนทางเรียบของขึ้นคุณยืนนั่งลง
ยืนยืนได้ยืนได้ครับผมยืนเป็นเพื่อนผมยืนเป็นเพื่อน
ทางเรียบ15เมตรแล้วบอกว่าไม่ใช่ถนนแต่รถมันวิ่งสวนกันได้มากกว่าถนนหน้าบ้านดิฉันอีกแล้วก็บอกว่าไม่ใช่ถนนนั้นมันเป็นแค่วาทกรรมเราก็เลยบอกว่าทำไมคุณไม่เอานโยบายเรื่องอื่นเอาทำไมคุณไม่เอานโยบายเรื่องอื่นอันนี้วิมานพระอินทร์ค่ะเราก็มาล้อว่าเป็นไอติมแท้ทำไมเราไม่เอานโยบายเรื่องอื่นที่อยู่ตลอด57กิโลเนี่ยมาศึกษาว่าเจ้าพญาควรจะเป็นอะไรแล้วก็ส่งเสียงสะท้อนออกไปว่าคุณควรจะทำ HIA ระดับนโยบายของแม่น้ำเจ้าพญาแต่เรื่องนี้พอเราพูดว่าขอให้กทม.และสจล.ทำ HIA ระดับนโยบายเจ้าพญาเสนอมาที่สช.ปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราถูกติดแตะเบรกอะค่ะเราไปไม่ได้แต่เรายังไปต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดต่อคือเอ้ยเราไม่พูด HIAเราบอกว่าคุณควรจะเอารีซอร์สทรัพยากรที่มีอยู่ในเรื่องต่างๆทรัพยากรเรื่องชุมชนสุขภาพเอามาดูคุณค่าที่มีอยู่แล้วเรามาโคครีเอทเจ้าพระยาด้วยกันเราเริ่มพูดกับหลายๆหน่วยงานได้ที่มาเป็นภาคีว่าเรามาโคครีเอทเจ้าพระยาแล้วเราอยากเห็นเจ้าพระยาเป็นอะไรแทนที่เราจะบอกว่าโครงการนี้มีผลกระทบแล้วเราก็เอาหลักการของ HIA เนี่ยไปใช้ในการอ้างอิงเราก็เริ่มได้แนวร่วมมาว่างั้นเรามาดูทางเชื่อมต่อแม่น้ำดีไหมว่าอาจจะไม่ต้องทำทางเรียบก็ได้เราก็จะส่งข้อเสนออันนี้ไปที่คณะกรรมการกรุงดูนโยบายเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงหน่วยงานที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องมาโคครีเอทเจ้าพระยาด้วยกันเป็นกรณีที่สองค่ะเริ่มมีการทำข้อมูลชุมชนแล้วก็จากการที่มีกลุ่มหนึ่งไม่กี่คนในลุกขึ้นมาค้านว่าเราไม่เอาทางเรียบเราก็ได้ภาคีจากภาคเอกชนภาคีจากหน่วยงานองค์กรวิชาชีพมารวมตัวกันเป็นสมัชชาแม่น้ำมันก็ทำให้พลังในการต่อรองของเราเนี่ยเริ่มมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ยื่นหนังสือไปท่านนายกก็มอบหมายให้ท่านรองนายกประวิตรเนี่ยดูแลซึ่งก็คงไม่ง่ายนักแต่เราคงทำงานต่ออันนี้ก็เป็นการเอาหลักการของธรรมนูญสุขภาพในเรื่องของการมีส่วนร่วมและสิ่งที่เราใช้ก็คือในธรรมนูญฉบับใหม่จะมีคำที่โดนใจดิฉันตรงเป้าประสงค์นะคะ คือตรงที่ใช้คำว่านวัตกรรมอยู่ในหมวดอะไรสักหมวดหนึ่งน่ะอยู่ในภาพที่อยากเห็นนะเราก็เอาคำนี้ไปเลยว่าอันเนี้ยโคครีเอทเจ้าพญาจะเป็นนวัตกรรมของการมีส่วนร่วมของภาคีที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพมรดกวัฒนธรรมวิศวกรรมสถาปัตย์มาทำงานแล้วดูว่าจากพระราม7ไปจนถึงปากน้ำเนี่ยแต่ละโซนมันอาจจะมีอนาคตที่ไม่เหมือนกันเริ่มมีหลายหน่วยงานที่ไม่ใช่กทม.นะคะเอ้ยเรามาทำด้วยกันเราเริ่มมาทำด้วยกันเพราะฉะนั้นขณะที่เขาเดินหน้าจะอนุมัติเราก็จะเริ่มโคครีเอทของเราไปเรื่อยๆอะค่ะดังนั้นแพ้ชนะไม่ใช่เป้าหมายสิ่งที่เราอยากได้คืออยากได้การมีส่วนร่วมมาโคครีเอทแล้วเอาหลักการในธรรมนูญอันนี้ไปใช้อ้างอิงอันนี้คือตัวอย่างของเจ้าพระยาเนี่ยค่ะแล้วเราก็บอกว่าเอ้ยท่านนายกไปพูดเรื่องการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาโคครีเอทนี่ไงเป็นแอคชั่นที่เป็นรูปธรรมท่านมาดูได้เลยตอนนี้เรามีพื้นที่กรณีตัวอย่างที่เจริญกรุงที่เราลองทำนะคะคราวนี้ป้อมมหาการดิฉันไม่อยากพูดนานเดี๋ยวกลับไปบ้านหายคืออันเนี้ยนะคะคือมันเป็นกรณีซึ่งเรื่องนี้มันเป็นประเด็นร้อนแต่ว่าเราจะทำยังไงเราจะคุยกับกทม.ซึ่งอ้างคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดว่าตรงนี้เป็นสวนและโบราณสถานชุมชนอยู่ไม่ได้เราก็มาตีความว่าชุมชนโบราณมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งซึ่งในหลักการของการอนุรักษ์ที่เป็นสากลของยูเนสโกถือว่าเป็น cultural landscape ที่เป็นองค์ประกอบของโบราณสถานซึ่งกทม.อาจจะไม่รู้จักคำนี้ศาลปกครองไม่รู้จักคำนี้ดังนั้นเราก็เลยทำกระบวนการกลุ่มหนึ่งก็อาจจะสู้ไปกับกทม.เดิมที่จะสู้แบบยกป้ายไม่ยอมเราเปลี่ยนมาจัดเวิร์กช็อปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะCo-create มหาการจากเดิมบ้านทั้งหมดเนี่ยค่ะจะถูกรื้อหมดเลยนะคะเป็นเฟสว่าจะรื้อก่อนหรือหลังในพื้นที่สีอ่อนตัวนี้เขาบอกว่าชุมชนดั้งเดิมอยู่ได้เราหยิบอันนี้มาใช้เราจะ co-create ให้ชุมชนดั้งเดิมอยู่ได้ถึงแม้คุณจะบอกว่าพรกเวรคืนออกมาแล้วเราก็มา co-create ดูว่าพื้นที่ส่วนกลางมีเท่าไหร่ชาวบ้านตรงนี้บอกเขาไม่เรียกร้องกรรมสิทธิ์เลยมาจัดพื้นที่กันว่าพื้นที่ทางเดินที่มีขยะตรงนี้เราจะทำแปลงปลูกผักได้ไหมถอยบ้านมาจากยอมตัดบ้านตัวเองจากริมคลอง คลององอ่างเพื่อที่จะเปิดพื้นที่สาธารณะทำคิดโดยชาวบ้านนะคะว่าเอ้ยเรามีพื้นที่ส่วนกลางอยู่ตรงไหนบ้างเรามีของดีประวัติศาสตร์สถาปัตย์ปัญหาเรามีข้อเสนออะไรคิดมาจากชาวบ้านล้วนๆค่ะแต่คนอื่นช่วยเขียนนะคะอันนี้เป็นเด็กค่ะเด็กในชุมชนเขาบอกว่าเขาต้องการพื้นที่ชุ่มเหงื่อแล้วเขาก็บอกเออมันชุ่มเหงื่อเดี๋ยวผู้ใหญ่ไม่รู้เรื่องก็ใช้ว่าพื้นที่ออกกำลังกายมีพื้นที่ปลูกผักเพราะฉะนั้นมันเริ่มกระบวนการโคครีเอทจากคนในชุมชนกับภาคีวิชาการวิชาชีพเข้าไปแทนที่เราจะบอกว่าไปทำ HIA คลององอ่างแล้วกทมต้องหยุดหรือกทมไม่ฟังหรอกค่ะเราสู้กันมาไม่รู้กี่โครงการแพ้ทุกทีแต่พอเราเริ่มโคครีเอทนะคะเราได้ทหารจากกองทัพบกเข้ามาช่วยเราได้หลายหน่วยงานจากองค์กรวิชาชีพเข้ามาช่วยแล้วก็มีการนำเสนอเมื่อ2สัปดาห์ก่อนคุณหมอพลเดชก็ไปช่วยให้ความเห็นเราว่ามันมีข้อไหนที่เราควรจะคิดถึงอีกบ้างนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีว่ามีการวิเคราะห์ความต้องการเอาหลักการในนี้แหละนี่คือนวัตกรรมการมีส่วนร่วมที่จะอนุรักษ์ชุมชนเก่าในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ถ้ากทม.ทำพื้นที่ป้อมมหาการได้สำเร็จคุณจะได้รายได้มากกว่าปีละ19ล้านที่คุณบอกว่าต้องเอาชุมชนออกไปเพราะว่าเราได้ทำการเชื่อมโยงกับชุมชนในย่านเก่าทั้งหมดนี่ค่ะมีพื้นที่เรียนรู้พื้นที่กิจกรรมพื้นที่อยู่อาศัยแบ่งบ้านของตัวเองใต้ถุนบ้านเป็นพื้นที่อยู่ข้างบนขอห้องหนึ่งไว้อยู่อีกห้องหนึ่งเอาไว้ทำกิจกรรมคนอื่นเข้ามาใช้ได้แล้วก็สถาปนิกก็ไปทำให้เป็นรูปธรรมมีการพูดถึงกองทุนที่เราจะหยอดกระปุกเด็กบอกว่าพ่อแม่ให้วันละ10บาทกลับมาจะต้องเหลือวันละ2บาทมาหยอดกระปุกขนาดนี้เขาหยอดกระปุกแล้วเพื่อที่จะทำห้องสมุดชุมชนของเขาเขาใช้ว่าพื้นที่ทางปัญญาอันนี้ค่ะคือดิฉันชอบรูปนี้นะคะคือคนแก่นั่งมองเด็กในชุมชนของตัวเองพูดในสิ่งที่เขาคิดออกมาอย่างมีความหวังดิฉันคิดว่าเนี่ยมันเป็นอินโนเวชันในสิ่งที่ชุมชนสัมผัสและจับต้องได้คือการเอาธรรมนูญสุขภาพไปสู่แอคชั่นที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกได้เลยว่าเขาทุกข์หรือเขาสุขแล้วเขาก็พูดถึงว่าแล้วทำยังไงจะให้คนเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ชุมชนนี้เขาก็นึกถึงอันเนี้ยค่ะอันเนี้ยค่ะวิมานพระอินทร์นะคะพวงมโหสถเขาก็มาแขวนพอแขวนนักท่องเที่ยวก็เดินเข้ามาเขาก็เปลี่ยนพื้นที่บางโซนที่เคยขายออกไปขายรถเข็นอยู่ตามฟุตบาทแล้วเทศกิจไล่ก็มาขายอยู่ในซอยในชุมชนนักเที่ยวก็เดินเข้ามาก็ทำให้เกิดการขยับขึ้นไประดับหนึ่งทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมจากเรานั่งจับเข่าคุยกันอยู่ 4-5 คนว่าเราจะสู้กับกทม.ยังไงตอนนี้กทม.เริ่มคุยกับเราแล้วว่าเรามีข้อเสนอว่าไปทำคณะกรรมการพหุภาคีมาเถอะเรามาคิดด้วยกันกทม.ก็บอกว่าอาจารย์ผมตั้งไม่ได้เพราะว่าผมโดนคำสั่งปปช.อยู่เราเข้าใจท่านรองไม่เป็นไรท่านรองอยู่ศาลาว่าการเดี๋ยวเรายื่นข้อเสนอพหุภาคีไปที่ทำเนียบเองแต่ท่านอย่าเพิ่งมาไล่เรานะแต่ท่านก็เริ่มมีการผิดสัญญาเพราะท่านผิดสัญญาเราก็เอาผลการเจรจาต่อหน้าสื่อมวลชนมาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการที่เราบอกว่าจากเป้าประสงค์ที่เราอยากเห็นนวัตกรรมอะไรสักอย่างที่มีสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมอยู่ด้วยกันที่ดีเราจะทำชุมชนป้อมมหาการเป็นโคครีเอทมหาการเป็นโคครีเอทของการอนุรักษ์ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของรัฐอย่างไม่มีกรรมสิทธิ์และเราไม่เรียกร้องกรรมสิทธิ์แต่เราจะช่วยท่านรักษาค่ะขอบคุณค่ะ
โอเคครับได้เห็นบทบาทหลายหน้าที่นะครับพี่จันทร์วันนี้พี่น้องป้อมมหาการแล้วก็หวังว่าวันนี้คงยังอยู่แล้วก็เราก็ไม่ต้องการอัศวินด้วยใช่ไหมครับเราต้องการคนที่เป็นภาคประชาชนร่วมไม้ร่วมมือกันพวกเราสามารถที่เดินทางไปให้กำลังใจพี่น้องป้อมมหาการได้โดยเฉพาะยิ่งวันจันทร์นี้จะมีพี่น้องจำนวนมากเป็นวันสัปดาห์ที่อยู่อาศัยโลกนะครับก็จะมีพี่น้องไประดมให้กำลังใจพี่น้องป้อมมหาการด้วยนี่คือส่วนหนึ่งของการทำงานนักวิชาการอิสระเราไปขยับไปดูองค์กรปกครองท้องถิ่นกันบ้างนะครับเทศบาลนครพิษณุโลกนะครับว่าเขามีการดำเนินการอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพแห่งชาติเนี่ยก็มีบทบาทที่จะฝากท้องถิ่นไปเยอะมากเลยคุณหมอสุธีครับมันเป็นงานเดียวกันงานอยู่แล้วหรืองานเพิ่มงานแทรกหรือเปล่าสำหรับตัวธรรมนูญเนี่ยครับคุณหมอเชิญครับ
พูดหลังพี่อยากกลับบ้าน จริงๆผมไม่ได้มองว่ามันเป็นงานเดียวกันหรือเป็นงานเพิ่มผมมองว่าธรรมนูญมันเป็นแนวทางหรือเป็นไกด์ไลน์ให้เราเขาธรรมนูญจะพูดเยอะเลยแต่ว่าบทบาทหน้าที่เราอาจจะเป็นบางส่วนทำให้เรามีแนวทางที่จะทำงานนะฮะก็ ย่อๆนะฮะเทศบาลนครพิโรธก็มีพื้นที่ไม่เยอะนะฮะ 18.26 ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ 75,000 คนนะฮะผมจะเล่าว่าเทศบาลคล้ายๆมีภารกิจอะไรมั่งและทำอะไรไปมั่งนะฮะเพื่ออย่างน้อยให้เราพอเข้าใจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะเพราะว่าบางคนก็อาจจะมองภาพท้องถิ่นอย่างนึงอะไรเงี้ยนะฮะก็เล่าให้ฟังจริงๆเรื่องอันนี้พอดีเคยพูดในหัวข้อ healthy space and places ก็แปลว่าเรามีหน้าที่จัดบริเวณนะฮะให้มันเอื้อต่อสุขภาพเนี่ยจะเห็นว่าพอทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่อง multi sectoral แปลว่าต้องทำกันหลายภาคส่วนนะฮะมี health in all policy แปลว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยมันอยู่ในทุกนโยบายเลยนะฮะผมแล้วมันต้องมีส่วนร่วมด้วยนะฮะของเราทำสมัชชาสุขภาพของเทศบาลนครพิโรธเองเลยนะฮะอันแรกเรามาดูก่อนว่าด้านโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยท้องถิ่นเนี่ยเริ่มจัดการผังเมืองละนะฮะทั้งที่ในต่างประเทศก็ทำมา 40-50 ปีละแต่ของเราเริ่มทำนะมีส่วนในผังเมืองอย่างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่นะท่านอาจจะคุ้นจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะฮะก็คือถ้าทำคลองส่งน้ำไปเนี่ยบางแปลงได้น้ำบางแปลงไม่ได้น้ำเขาก็เอาโฉนดมายำกันแล้วก็จัดใหม่ทำคลองซอยให้น้ำทั่วถึงอันนี้ก็เหมือนกันฮะที่ดินก็ตาบอดไม่มีถนนไม่มีระบบไม่มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรเราก็ไปพูดคุยไปอะไรแล้วก็ทำใหม่นะฮะตัดถนนยังไงวางท่อระบายน้ำอย่างไรให้ไม่มีที่ตาบอดนะฮะแล้วก็จะมีว่ามีพื้นที่สีเขียวไหมนะฮะแล้วมีพื้นที่ที่เทศบาลเอามาจัดประโยชน์เพื่อทำโครงการนี้นะฮะให้ประชาชนมีผลกระทบค่อนข้างน้อยจะเห็นว่าเราไปยุ่งเกือบทุกเรื่องนะฮะอันนี้ก็จะมีผลกับเรื่องที่อยู่อาศัยโครงการรถไฟความเร็วสูงซึ่งระบุว่าผ่านระยะแรกเนี่ยกรุงเทพพิโรจน์นะก่อนที่จะไปเชียงใหม่อันนี้ก็ของเราก็ต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วไอสถานีควรจะอยู่ตรงไหนนะฮะนอกจากนั้นก็ต้องมาวางแผนแมสทรานสิตแล้วฮะว่าเอ๊ะทำยังไงรถจะได้ไม่ต้องติด2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะนั่งคงไม่ถึงรถไฟฟ้าแต่ว่าจะมีโครงสร้างแมสทรานสิตว่าทำยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องขององค์กรของท้องถิ่นแล้วนะฮะจะเห็นว่าพวกนี้มันก็จะมีผลต่อสุขภาพหมดเลยอันนี้ทั้งที่เป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะฮะสวนสาธารณะก็เป็นหน้าที่เราฮะเราต้องจัดหากว่าจะได้มาแต่ละสวนก็เลือดตากระเด็นโครงการนี้ก็10กว่าปีนะฮะแล้วก็บางอันใช้เงินงบประมาณไม่ได้ก็ต้องทำผ้าป่าหาเงินมาล้าน2ล้านให้ชาวบ้านออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันกว่าจะได้สวนมานะฮะตอนนี้ก็เป็นน้ำพุเต้นระบำในสวนเราอันนี้ก็เป็นสวนสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยแทนที่จะทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยเราทำผนังกั้นน้ำไม่พอเราก็เอาสองข้างเนี่ยเป็นสวนสาธารณะนะฮะก็สวยงามดีเราตั้งชื่อสวนชมน่านนะฮะตอนแรกชาวบ้านเขาก็บอกไม่ใช่มันชื่อสวนจมน่านเวลาน้ำมาเยอะๆมันก็จะจมนะฮะจะน้ำจะท่วมอยู่สักเดือน2เดือนพอลดลงไปก็เราก็ได้ใช้ปีนึงก็ใช้ได้10เดือน11เดือนอะไรก็ยังดีกว่านะฮะอันนี้ก็เป็นวิวของสวนชมน่านตอนกลางคืนนะฮะอันนี้เป็นโครงการใหม่เจจากับทางตำรวจหรือสถานีเลยหรือสถานีตำรวจเลยเพื่อทำสวนสาธารณะใจกลางเมืองเลยตรงนี้อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นสแควร์ซิตี้สแควร์อะไรนะฮะแต่ว่ามันก็เราจะเพิ่มแล้วก็ชั้นใต้ดินก็เป็นที่จอดรถอะไรเนี่ยของเราโครงการเพ้อฝันเยอะนะฮะอันนี้ตอนที่กำลังเริ่มทำฮะงบประมาณมีเรียบร้อยเริ่มทำละนะฮะมีที่ว่างตรงไหนก็ต้องไปทำนะฮะมีสนามเด็กเล่นมีอะไรนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมเราก็ทำนะฮะเราก็ทำเรื่องการจัดการขยะนะฮะทำไปถึงนโยบายของเทศบาลนครพิโรธไปถึงซีโร่แลนด์ฟิลแปลว่าหลุมขยะเราจะไม่มีวันเต็มนะฮะไม่มีวันเต็มก็คือเราคัดแยกออกให้เยอะที่สุดนะโดยใช้หลักสูตรคอมมูนิตี้เบสอะไรพวกนี้เอาไปชวนชาวบ้านทำอะไรจะเป็นเรื่องการมีส่วนร่วมทั้งนั้นนะฮะแล้วขยะที่เหลือก็เอาไปหมักด้วยกระบวนการ MBT หรือ Mechanical Biological Treatment นะก็คือ บำบัดเชิงกลชีวภาพนะฮะพอบำบัดเชิงกลชีวภาพก็คือเอาขยะมาหมักให้มันแห้งนะฮะพอครบ9เดือนตอนนี้ปูนใหญ่ SCG ก็เข้าไปเอาเครื่องร่อนและเอาพลาสติกไปเป็นเชื้อเพลิงนะฮะถ้าค่าความร้อนสูงพอเราก็ได้เงินนะฮะถ้าค่าความร้อนไม่ได้ระดับก็อย่างน้อยก็ขนออกจากพื้นที่เรานะอันนี้ก็CBM ก็จะเป็นโครงการที่ว่าเอ๊ะทำยังไงให้ชาวบ้านช่วยคัดแยกขยะช่วยลดขยะอะไรเนี่ยลักษณะงานก็คือไม่ใช่ไปสั่งเขาทำฮะเราลงไปถามว่าเอ๊ะขยะมีปัญหาอะไรอะไรเป็นสาเหตุของปัญหาและจะแก้ยังไงนะคิดว่าจะทำยังไงจะให้เราสนับสนุนอะไรชาวบ้านเขาจะทำของเขาเองนะอันนี้ก็เป็นหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นมาก็เป็นเรื่องเมืองจักรยานอันนี้ก็ทำเยอะนะฮะของสนขก็มาช่วยนะฮะของอันนี้ของกระทรวงท่องเที่ยวก็ให้งบประมาณมานะฮะของสสสก็มีฮะเส้นทาง3สก็บอกอยากให้สักสวนหนึ่งมีเส้นทางสักเส้นทางหนึ่งแล้วก็สนามอะไรอย่างเงี้ย3เส้นทาง3สนี้ก็ทำนะฮะเมืองจักรยานแต่ว่าจริงๆเราเน้นผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ได้เน้นอีกพวกขี่คันละแสน2แสนอะไรแล้วก็พวกนั้นไม่ต้องไปยุ่งนะฮะเขาตัวรอดได้แต่เราจะเน้นนี่ฮะอันนี้เป็นเป้าหมาย
เขาไปขี่แถวสนนสนามบินใช่ไหมพี่โลกเนี่ย
อันนี้จะเน้นผู้ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพราะนั้นเวลาทำเนี่ยต้องมีไปสอบถามชาวบ้านดินะความเห็นว่ายังไงมีเวทีประชาคมว่าเขาอยากได้ยังไงให้ความเห็นมาเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเขาอยากได้ที่จอดจักรยานนะเขาอยากได้ที่จอดจักรยานนะฮะเพราะว่าขี่แล้วไปตลาดเนี่ยเอารถจอดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีโครงการจักรยานยืมเรียนก็แปลว่าก็ไปขออันนี้ขอปตท.ขอบริษัทห้างร้านเขาก็ให้จักรยานมาแล้วก็ให้นักเรียนขี่ไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นโครงการปั่นก็คือเป็นสมาชิกมีบัตรเสียบปุ๊บก็เอาจักรยานไปใช้แล้วเอาไปจอดที่ไหนก็ได้นะฮะ
จอดที่บ้านไม่ได้ใช่ไหม
ไม่ได้ต้องไปจอดตามสถานีเขาอันนี้ก็มีการทำไบเลนหรือเลนไอช่องทางจักรยานมันฮาร์ดแวร์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องซอฟต์แวร์ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยยังไงกฎจราจรว่ายังไงอะไรเนี่ยเพื่อแล้วก็สอนว่าเวลาขี่จักรยานทำยังไงอะไรเงี้ยมันต้องใช้ควบคู่กันไปเราก็มีหน้าที่ดูแลทางเท้าด้วยโชคดีนะฮะไม่เจอป้อมมหาการ นะฮะจริงๆผมเรียนตรงๆเลยนะฮะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยทางพวกเราผู้บริหารเนี่ยเรามองว่ามันเป็นวิถีนะฮะมันเป็นวิถีของชาวบ้านเป็นวิถีของเมืองเพราะนั้นเราจะแบ่งกันอยู่ว่าบางพื้นที่นี่พื้นที่สีแดงคือห้ามเด็ดขาดเลยนะมันกีดขวางการจราจรมันอะไรเนี่ยนะฮะแต่ถ้าเป็นพื้นที่สีเขียวเนี่ยก็คือผ่อนผันได้แล้วก็กำหนดเป็นพื้นที่ผ่อนผันแต่ว่านโยบายเราก็คือคุณขายได้นะบนทางเท้าแต่ว่าต้องให้คนท้องเดินสวนกับพระอุ้มบาตรได้ก็คือให้มีที่กว้างพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็บางจุดก็ตามตอกตามซอยชาวบ้านจะทำมาหากินก็ไม่เห็นนะผมขับรถผ่านก็ไม่เคยเห็นนะก็ปล่อยเขาหากินไปนะอันนี้ก็เล่าให้ฟังอีกอย่างเช่นโครงการบ้านทอฝันปันลักเนี้ยก็เป็นโครงการที่เราไปพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ผู้พิการกับผู้สูงอายุนะฮะวิธีทำงานของเราก็คือคนในชุมชนเนี่ยเขาจะดูว่าบ้านไหนเป็นเป้าหมายนะฮะเขาก็ส่งชื่อมาพวกเราก็ลงไปสำรวจเสร็จระเบียบเราเนี่ยได้หลังหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ระดมทุนนะระดมทุนทีก็ 200,000 300,000 ตอนหลังก็ไม่ต้องระดมฮะตอนหลังนี่ก็บางทีชมรมจักรยานจัดจักรยานก็เอามาให้เรา 200,000 นะทหารก็จัดลูกทุ่งก็ให้เรา 200,000 300,000 อะไรเงี้ยนะมีคนบริจาคเยอะนะฮะเราก็ได้บางคนก็บริจาคเป็นสิ่งของเป็นวัสดุก่อสร้างนะเวลาสร้างก็ไม่ต้องไปเสียค่าแรงฮะก็กองบิน46นะบชล3เอาทหารมาสร้างนะอันนี้ก็เป็นโครงการจะเห็นว่าโครงการแต่ละอันเนี่ยถามชาวบ้านชวนคนโน้นทำชวนคนนี้ทำมีส่วนร่วมหมดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าไปไอ้โถยองๆก็เป็นโถชักโครกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่มีราวบันไดก็ไปใส่ราวบันไดพื้นเดินไม่สะดวกอย่างเงี้ยก็ไปเทพื้นให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะของเราก็มีศูนย์สุขภาพนะแล้วในศูนย์สุขภาพเนี่ยก็ตั้งเป็นศูนย์ผู้สูงอายุนะฮะแล้วก็มีโรงเรียนสุขภาพโรงเรียนสุขภาพที่เน้นคือ health literacy ก็แปลว่าให้ประชาชนของเรา รวมทั้งผู้สูงอายุทั้งเยาวชนด้วยเนี่ยนะฮะมีความรู้เรื่องสุขภาพและปฏิบัติอันนี้สำคัญนะไม่ใช่รู้แล้วไม่ทำนี่ไม่เอาฮะรู้แล้วต้องปฏิบัติด้วยเพราะนั้นเรามีหลักสูตรพื้นฐานเราแปลว่าสมมติว่า6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงนะทำสัก2เดือนอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอครบหลักสูตรเนี่ยเขามีความรู้พื้นฐานแล้วก็อยากปฏิบัติแต่ถ้าอยากปฏิบัติเสร็จเนี่ยมันจะต้องมีโครงการรองรับเช่นเขาเรียนรู้แล้วว่าน้ำหนักตัวเขาเกิน NCD ตามมาละเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรติดตามมาเนี่ยเขาก็อยากลดน้ำหนักเพราะอยากลดน้ำหนักเรามีโครงการลดน้ำหนักนะแล้วโครงการลดน้ำหนักของเราเนี่ยเป็นกึ่งเป็นกรุ๊ปเทเลปีนะฮะไม่ใช่เอามานั่งแล้วก็บรรยายมันไม่ลดหรอกฮะมันจะต้องมีกระบวนการเป็นแบบกรุ๊ปเทเลปีนะซึ่งอันนี้เราทำก็เป็นอย่างผู้สูงอายุก็มีสมุดเบาใจก็คือพินัยกรรมชีวิตอ่ะนะบอกเลยถ้าป่วยต้องแช่แท็กไม่เอานะนะแล้วก็ถ้าเสียชีวิตเนี่ยผมบอกขอชุดจักรยานนะผมชอบชุดจักรยานสั่งเสียได้หมดแต่ว่าอันนี้คุยกับญาติด้วยนะฮะไม่ใช่เราว่าเองนะคุยกันทุกคนจะได้เข้าใจแล้วเวลาไปหาหมอเนี่ยก็เอาสมุดเบาใจไปให้หมอดูว่าเขาไม่เอานะเขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่งั้นหมอก็
พินัยกรรมชีวิตเลยนะ
พินัยกรรมชีวิตสมุดเบาใจ
โอ้
ก็มีสโมสรสุขภาพแล้วก็มีโครงการลดน้ำหนักในสโมสรสุขภาพอันนี้ก็เป็นคลินิกหุ่นดีก็เป็นโครงการลดน้ำหนักที่เป็นกรุ๊ปเทเลปีนะนอกจากนี้มันไม่พอด้านสังคมเนี่ยของเราเนี่ยเราพัฒนาหลักสูตร Civic Education ก็คือประชาชนของเราเนี่ยจะต้องเป็นพลเมืองที่เหมาะสมกับระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วไม่ใช่แค่เอามาบรรยายแล้วเสร็จนะฮะมันจะมีกระบวนการมีเกมซิมดิโมเคซีมีการ์ดพลังสิทธิ์สอนเรื่องสิทธิมนุษยชนอะไรเนี่ยทำทีนึงก็เกือบเดือนกว่าเกือบ2เดือนเหมือนกันเป็นรุ่นนะฮะแล้วก็มี public deliberation ก็คือเราจะกู้เงิน2ล้านล้านมาปรับปรุงระบบประปาพูดเล่นนะฮะ3ล้าน300ล้านนะฮะเราก็จะถามประชาชนว่าโอเคไหมเอาไหมมันจะมีกระบวนการประชาเสวนาหาทางออกจนได้ฉันทามติอะไรเงี้ยถึงจะทำเพื่อลดความขัดแย้งเพราะนั้นจะเห็นว่าเราทำเยอะอย่างความรู้เนี่ยเราก็มีใช้โซเชียลมีเดียใช้อะไรนะฮะเรามีเว็บบล็อกหรือบล็อกของเราเองนะฮะทำเป็น knowledge management in digital age คือ face to face ไม่ค่อยมีเวลาไปโซเชียลไดอะล็อกกันในโซเชียลมีเดียเราได้นะฮะต้องฝึกฮะฝึกวิทยากรกระบวนการเพื่อเอามาใช้ในกระบวนการต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะความจริงมีเรื่องอื่นอีกเยอะอย่างเช่นเรื่องไข้เลือดออกอาชีวะอนามัยเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่สาธารณูปโภคอุบัติภัยสุขาภิบาลสุขาภิบาลอาหารคุ้มครองผู้บริโภคตลาดอาหารปลอดภัยเรื่องเด็กอนามัยโรงเรียนสภาเยาวชนเรื่องครอบครัวเรื่องสตรีมันเป็นภารกิจของท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะเป็นภารกิจของท้องถิ่นทั้งนั้นเลยนะเพราะนั้นจะพอทำมั่วไปแล้วคราวนี้ชักแยกยากแล้วอันไหนส่งเสริมว่าอันไหนป้องกันว่าอะไรเงี้ยนะก็ทำไปเถอะนะฮะหลังจากทำไปเนี่ยเรามาดูถอด key success factor แล้วก็บอกว่าข้อแรกเลยคือ strong political will คือผู้บริหารหรือนักการเมืองในกรณีของเราก็เป็นนายกเทศมนตรีเนี่ยเขาต้องมีความมุ่งมั่นทางการเมืองนะฮะมี system thinking แปลว่ามององค์รวมออกsimplicity แปลว่าทำอะไรทำง่ายๆเขาไว้นะทำอะไรที่ยากเนี่ยไอ้คนทำก็งงชาวบ้านยิ่งงงใหญ่เอาง่ายๆเขาไว้ sustainability มองถึงความยั่งยืนนะ participation networking ก็คือความร่วมมือสร้างเครือข่ายนะมีการใช้องค์ความรู้ KM in digital age มีการพัฒนาคนนะของเรานี่เราเตือนคนของเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ใช่นักจัดอีเวนต์นะเราจัดกิจกรรมเสร็จแกก็กลับบ้านนอนใช่ไหมกลับบ้านนอนถามว่าเกิดอะไรขึ้นมี impact อะไรไหมไม่มีนี่เลิกหมดไม่ต้องทำนะแต่ถ้าทำเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วมีโครงการอื่นตามมาแล้วเกิดมี impact มี output outcome ที่เห็นชัดเนี่ยอย่างนั้นทำแต่ถ้าเป็นนักจัดกิจกรรมจัดเลิกเนี้ยเลิกหมดไม่ให้ทำนะอันนี้ก็เป็นแนวทางของเรานี้พอมาดูปัญหาเนี่ยผมว่าปัญหาบ้านเมืองเราเนี่ยระดับประเทศเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องของ balancing of powerก็คือแทนที่ภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเนี่ยมันน่าจะมีบทบาทองค์กรอิสระเลยมันน่าจะมีบทบาทแต่ที่มันยุ่งก็คือมันเสียดุลอำนาจไปไงอาจจะมีองค์เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งอำนาจมันเยอะไปเนี่ยคนอื่นก็แย่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้เป็นปัญหาที่ บ้านเมืองเราต้องแก้และเมืองไทยผมว่ามันมององค์รวมไม่ค่อยออกนะเวลามองแทนที่จะเห็นช้างทั้งตัวนะเห็นจิ๊กซอแล้วก็ไม่รู้ด้วยจิ๊กซอนี้ต่อแล้วมันเป็นรูปอะไรเพราะนั้นเราก็มั่วหลับหูหลับตาทำไปนะถ้ามององค์รวมออกอะไรออกเนี่ยผมว่าการทำงานน่าจะดีขึ้นอันนี้ก็เอาของคุณหมออัมพลมานะฮะท่านก็พูดเรื่องการอภิบาลร่วมสมัยอะไรเนี่ยนะฮะก็ง่ายๆก็คือเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะที่เอามาทำบทบาทพวกผมเขียนหนังสือเจ้าเป็นไผ่นี่ก็เพียงแต่ว่าเราอยากให้แต่ละภาคส่วนที่มาทำงานเนี่ยว่าคุณเป็นองค์กรอะไรคุณมีบทบาทอะไรนะคุณมีหน้าที่อะไรแล้วก็ทำตามนั้นนะที่มันยุ่งก็คือไม่รู้ว่าตัวเองเป็นใครก็ถามรู้เปล่าผมเป็นใครรู้เปล่าอะไรเงี้ยนะ
ฮะไม่ผมลูกใครอะไรอย่างเงี้ย
ตัวเองยังไม่รู้เลย
ตัวเองไม่รู้เลยไปถามคนอื่นนะ
นี่สุดท้ายนะฮะผมว่าบรรยากาศค่อนข้างดีนะเมืองไทยตอนเนี้ยนะแล้วในอนาคตเนี่ยอาจจะเริ่มดีขึ้นผมว่าวิธีแก้ปัญหาคือเราต้องการพื้นที่ปลอดภัยที่เป็นเวทีพูดคุยกันนะ
ยังพอปลอดภัยฟ้าผ่าเลยนะปลอดภัยยังไงครับ
คือคุยกันแล้วไม่ต้องเข้าค่ายไงฮะก็คุยกันได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือมีพื้นที่คุยกันยังไม่ต้องหวังผลถึงขนาดโอ้โหคุยเสร็จมีโครงการโน่นโครงการนี่ทำจนประสบความสำเร็จนะแค่คุยกันไม่ทะเลาะกันคุยกันแล้วเข้าใจกันมากขึ้นเนี่ยผมว่ามันจะนำไปสู่ความร่วมมือการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนผมก็หวังว่าเราไม่โลมากนะเอาแค่นี้เอาว่าเราต้องการเวทีพูดคุยกันแล้วก็พัฒนาความร่วมมืออ
ันนี้น่าสนใจไอ้เวทีปลอดภัยเนี่ยผมชอบมากเลยสสสท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุขจะเอาเวทีไหนมานั่งคุยกันบอกว่ารับลูกรับเอาธรรมนูญไปใช้แล้วจุดร่วมที่จะอยู่ร่วมกันพื้นที่กลางที่จะทำงานร่วมกันตกลงใช้พื้นที่ไหนดีครับ
รอสม
ั
ชชาป
ี
หน้าร
อสมัชชาปีหน้าอาจารย์ยงยศว่าไงครับ
สาธารณสุขนี่พื้นที่ไหนก็ได้ครับ
พื้นที่ไหนก็ได้นะฮะงั้นต้องให้อาจารย์ภูดิษฐ์สรุปหน่อยแล้วครับว่าฟังมาทั้งหมดในมุมมองของอาจารย์จะมีพื้นที่กลางให้หลายหน่วยงานที่แต่ละคนก็ทำงานทั้งกระทรวงทั้งท้องถิ่นทั้งสสสก็มีหน้าที่ในการทำและผนวกธรรมนูญไปแต่มันจะมีพื้นที่กลางในการร่วมมือเพราะว่าในตัวธรรมนูญเนี่ยก็บอกว่าจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยอาจารย์ผู้ดิษฐ์ในมุมมองอาจารย์มองยังไงครับเชิญครับ
ก่อนต้องสวัสดีท่านอาจารย์ผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ท่านวิทยากรร่วมนะฮะรวมทั้งท่านผู้เข้าร่วมนะครับตกลงให้ผมมาสรุปใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
ไอตอนที่แจกโพยมารอบแรกมันไม่ใช่นะครับถ้าจะให้สรุปผมขออนุญาตแลกที่กับท่านนิดนึงได้ไหมคร
ับ ได้ครับ
เพราะตอนนี้เอียงคอแล้วมัน
โอเค
มาสุขภาพไม่ดีไม่เป็นไรครับขออภัยฮะ
ได้
ไม่ฮะเพราะว่าพิธีกรเขาหล่อกับผมเขาจะได้เห็นครับก็ในเรื่องนี้นะฮะฟังทั้ง 3-4 ท่านมาเนี่ยผมว่าผมต้องบอกว่าโชคดีที่ฝนตกฮะเพราะว่าท่านไปไหนไม่ได้อยู่แล้วท่านก็คงจะต้องนั่งฟังแล้วครับและการพูดหลังพี่พลณีกับหลังอาจารย์สุธีนี่นะครับตายครับ ท่านสองท่านพูดได้ดีมากนะครับตอนที่ผมได้รับโจทย์ไปเนี่ยเรื่องนี้ก็คือถามว่าในฐานะนักวิชาการที่อยู่ในสถาบันการศึกษาเนี่ยผมคิดยังไงต่อเล่มนี้ผมเข้าใจว่าในมือของทุกท่านมีอยู่ในนี้มีอยู่ปรัชญาและหลักการอยู่3หมวดใหญ่ๆมีสาระสำคัญอยู่14ข้อนะครับซึ่งผมคิดว่าอ่านแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะปฏิเสธตัวนี้หรอกนะครับในมุมมองของผมนะครับแต่จะเขียนให้สวยให้งดงามยังไงให้ถูกใจยังไงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโดยหลักการโดยเนื้อหาสาระเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเห็นด้วยกับหมดและในฐานะที่ผมได้อ่านทั้งหมดเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยเพียงแต่รายละเอียดบางอันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละครับที่เช่นเขียนเรื่องเป้าหมายแต่ไปใส่กระบวนการเอาไว้ก็นิดๆหน่อยมันไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสำคัญนะครับแต่ว่าในสิ่งที่ผมอยากจะนำเรียนทั้ง 2-3 ท่านนะฮะที่พูดมาแล้วยกตัวอย่างโจทย์ที่ได้มาคือหมวด 4.2 กับหมวด 4.3 คือเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคนะครับการป้องกันภัยคุกคามนะฮะโดยที่จะใช้เรื่องของHIA นะหรือการประเมินนะสุขภาพเนี่ยเป็นตัว
ผ
ลกระทบสุขภาพเป็นตัวหลักในการที่จะเป็นเครื่องมือนึงอ่ะนะฮะพูดง่ายซึ่งก่อนที่จะไปตรงนี้ผมก็อยากจะเรียนว่าผมคิดว่าในเล่มนี้เขียนไว้ได้ดีถ้าอ่านชัดๆนะฮะเขียนชัดเลยว่า ภัยคุกคามสุขภาพของคนไทยในปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยรูปแบบการแก้ปัญหาถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียก model of care แต่ถ้าเราไปอ่านแค่ model of care จะนึกถึงแค่เรื่องของการรักษาพยาบาลซึ่งมันไม่ใช่รูปแบบของการแก้ปัญหาการดูแลสุขภาพก็ต้องเปลี่ยนเมื่อรูปแบบการดูแลสุขภาพเปลี่ยนใช่ไหมครับนั้นคนที่จะไปทำงานในรูปแบบนี้ทั้งผู้บริหารทั้งคนที่ทำงานในการให้บริการหรือเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนซึ่งการเปลี่ยนตรงนี้ครับมันต้องการองค์ความรู้ที่จะมาดูว่าแล้วมันจะเปลี่ยนยังไงคำว่าองค์ความรู้นี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีความรู้นะครับเรามีความรู้แต่มันเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวอย่างเงี้ยฮะพี่พลานีเนี่ยฝังไว้แน่นเลยฮะต้องดึงออกมาหรือพี่สุธีเนี่ยอันนี้สวยงามมากแล้วเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราทำตรงนี้เนี่ยเราก้าวหน้ากว่าประเทศต่างๆในโลกนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าเราเป็นเบอร์หนึ่งนะครับแต่เราก้าวหน้ากว่าประเทศต่างๆที่อยู่ในสเกลการพัฒนาทางเศรษฐกิจเดียวกันผมยกตัวอย่างอันนึงนะครับเป็นเรื่องง่ายๆที่ผมก็ไม่คิดว่าคนในต่างประเทศเขาจะชื่นชมเราผมมีโอกาสพบโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งจากฮ่องกงมางานรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลเขาก็ไปดูที่ลำสนธิไปดูอย่างสิ่งที่พี่สุธีเล่าให้ฟังฮะไปทำส้วมไปทำจับห้องน้ำแล้วเขาบอกเนี่ยโหอินโนเวชันมากเลยแต่ถ้ามาพูดถึงครับเป็นคนไทยพูดคนไทยอินโนเวชันตรงไหนแต่พอต่างชาติพูดอินโนเวชันเรารู้สึกเอ้ยภูมิใจเลยไหมเพราะว่านี่คือสิ่งที่คนไทยทำแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากนำเรียนทุกท่านก็คือว่าถ้าตรงนี้ถ้าเราต่างคนต่างทำและไม่ได้มาร่วมมือกันสิ่งที่ทำอยู่นั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการทำแล้วอย่างที่พี่สุธีบอกเป็นอีเวนต์แล้วมันก็จะหายไปนั่นตรงนี้ครับบทบาทนักวิชาการก็จะมาช่วยแต่คำว่าช่วยนี้ไม่หมายความว่านักวิชาการเก่งทั้งหมดนักวิชาการเองก็ต้องมีทักษะแบบใหม่มีรูปแบบใหม่นะครับอันนี้ก็อยากจะกราบเรียนในเบื้องต้นก่อนในเรื่องนี้นั้นในหมวด 4.2 หมวด 4.3 ท่านจะดูนะครับในนี้ประมาณ 5-6 หน้าเนี่ยนะฮะผมจับประเด็นได้ว่าความจริงเรื่องทั้งหมด 4-3 ข้อเนี่ยที่ผมขึ้นจั่วหัวเนี่ยมันไม่ใช่เพียงอยู่ใน 4.2 และ 4.3 ความจริงมันฝังไว้อยู่ในตั้งแต่หลักปรัชญาจนถึงรายละเอียดข้ออื่นเพียงแต่มันกระจายกันอยู่นั่นเองแต่จับหลักได้ว่า 1 ธรรมนูญสุขภาพอันนี้เนี่ยย้ำก็คือต้องเน้นพื้นที่เป็นฐานประชาชนและชุมชนเป็นศูนย์กลางถ้าเอาความต้องการและความจำเป็นของประชาชนเป็นตัวตั้งเนี่ยนั้นตรงนี้ฮะเป็นจุดร่วมที่เราจะทำงานด้วยกัน
เป็นพื้นที่กลางได้ไหมครับอันนี
้ได้ครับแต่อย่าจับผมไปปรับทัศนคติแล้วกันนะฮะ ครับอันที่สองครับในนี้ย้ำชัดครับคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะซึ่งเดี๋ยวผมพูดต่อนิดนึงนะครับอันที่สามครับคืออันนี้เขียนชัดเจนคือการเพิ่มบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งถ้าเราพูดกันแบบตรงๆนะครับไม่ต้องปากหวานองค์กรปกครองท้องถิ่นมีหลายสเกลมีหลายระดับเกรด A B C แต่ถ้าเกิดเราไม่มีธรรมนูญชุดนี้นะครับแล้วเราบอกว่าห้ามทำหมดมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรือถ้าปล่อยให้ทำโดยที่ไม่มีการพัฒนาอันอื่นขึ้นมาเลยมันก็จะมีปัญหาว่าพวกที่อาจจะอยู่เกรด C เนี่ยเขาก็ทำไปเรื่อยๆไปวันๆนะอย่างของพี่สุธีเนี่ยเกรด A เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ครับถ้าเรามามีส่วนร่วมกันแล้วก็ค่อยๆ improve พัฒนาขึ้นนะฮะมันก็จะทำให้การพัฒนานี้ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับบทบาทของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการเนี่ยผมคิดว่าเราเนี่ยจะมีส่วนเข้ามาช่วยในเรื่องนี้อยู่ใน2เรื่องใหญ่ๆคือ1เรื่องการวิจัย2การผลิตและพัฒนาบุคลากรนี่ที่ผมจั่วหัวนี้ไว้2อันเนี่ยเพราะผมอยากจะให้เห็นว่า2อันนี้ต้องไปด้วยกันคำว่าไปด้วยกันไม่ได้หมายความว่าสถาบันที่ทำแต่วิจัยอย่างเดียวจะต้องมานั่งผลิตอะไรด้วยนะครับแต่ต้องมีการจัดระบบเพื่อให้เกิดฟังก์ชันนี้นะครับการวิจัยก็จะประกอบด้วยเรื่องของการแสวงหาความรู้นะครับการรวบรวมความรู้การสังเคราะห์องค์ความรู้ใหม่และการสร้างนวัตกรรมและที่สำคัญอันนึงที่ผมคิดว่าสถาบันการศึกษาและสถาบันวิชาการมีส่วนที่จะช่วยได้คือการเผยแพร่องค์ความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและการนำไปใช้ประโยชน์นะครับทั้งในระดับชาติและนานาชาติเพราะว่าบทบาทเรานั้นอาจจะแตกต่างกันนะครับเรื่องการผลิตพัฒนาบุคลากรครับก็คือผมพยายามอยากจะชี้เห็นว่าเราวิจัยมาเราต้องเอาผลวิจัยไปใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตพัฒนาบุคลากรก็ต้องมาจากพื้นฐานความรู้ที่เราไปวิจัยมานะครับไม่งั้นเนี่ยในอดีตมันก็ทำได้ดีในระดับนึงก็คือเราไปเอาจากของต่างประเทศมาแล้วเราก็มาจัดตามนะซึ่งดีในระดับหนึ่งแต่อย่างปัจจุบันที่บอกครับ ว่าปัญหาเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเยอะแล้วมันกลายเป็นสเปซิฟิกคือมีความจำเพาะเจาะจงกับพื้นที่มากขึ้นถ้าผมลองวาดภาพง่ายๆนะครับท่านลองนึกถึงวิธีการรักษาโรคมะเร็งสมัยก่อนเนี่ยฆ่าหมดเซลล์มะเร็งเซลล์ดีถูกไหมฮะงั้นถ้าคนไหนแข็งแรงหน่อยไหวอดทนอยู่รอดปลอดภัยแต่ถ้าไม่ไหวตายหมดแต่สมัยนี้พัฒนามากขึ้นอาจจะเป็นเหมือน 4.0 เราเนี่ยนะครับประเทศไทย 4.0 สเปซิฟิกเฉพาะเลยเอาเฉพาะไอ้เซลล์นี้เลยเซลล์อื่นที่ไม่ดีเอาไว้ก่อนเช่นเดียวกันครับผมคิดว่าบ้านเมืองเรามันพัฒนามาถึงจุดนั้นได้แล้วนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ทุกเรื่องนะครับบางเรื่องก็อาจจะต้องใช้โหมดเดิมอยู่ครับในเรื่องนี้นะผมอยากให้ท่านไปเปิดที่ 4.7 โทษนะฮะโจทย์ให้ผม 4.2 4.3 เนี่ยนะผมก็ไปอ่านทั้งหมดเลยนะครับพอเมื่อวานดร.นุบบอกว่าอาจารย์มาตั้งแต่กลางคืนเพราะว่าเขารู้ว่าผมไม่มีเวลาอ่านหรอกเขาให้อ่านเมื่อคืนแซวเล่นนะฮะประเด็นการสร้างองค์ความรู้เนี่ยในนี้ชัดเจนครับว่าการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพใหม่ของคนไทยไม่สามารถพูดง่ายว่าถ้าเป็นภาษาจีนนะพี่สุธีเจกนังพระฉิกนังก็คือรู้จักไหมฮะเจกนังพระฉิกนัง
ต้องแปลหน่อยฮะ
แปลหน่อยพี่หนึ่งคนซัดมันหมด7คนไม่ไหวเราต้องเล่นเป็นทีมครับต่างคนต่างมีหน้าที่แล้วเอาหน้าที่ของตัวเองมาร่วมกันเป็นทีมที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า multidisciplinary นะครับซึ่งท่านจะเห็นว่าท่านอะไรนะฮะเดี๋ยวที่เป็นศิษย์เก่าของจุฬาแล้วมาเป็นกรรมการสภาจุฬาทำเรื่องการเงินการคลังท่านพูดเลยครับว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยทั่วโลกกำลังเจอปัญหานี้หมดอะนะเพราะนั้นเนี่ยต้องใช้องค์ความรู้ที่มันหลากหลายถ้าท่านไปดูเรื่อง SDG นะฮะ Sustainable Development Goals เนี่ยอันนึงที่เขียนไว้ชัดเลยบอกว่าที่ทำไมถึงต้องมีเรื่องนี้ความจริงเรื่องนี้เนี่ยพูดมานานแล้วพูดตั้งแต่1978ทุกวันนี้เรื่องเดิมนะครับแต่เปลี่ยนชื่อเรื่องเดิมเพราะว่าบอกว่า30ปีที่ผ่านมาเนี่ยในการพัฒนาเนี่ยเราต่างคนยังต่างทำแต่ปัญหาเนี่ยขณะนี้มันต่างคนต่างทำไม่ได้แล้วมันต้องใช้คนละมุมของการทำยกตัวอย่างนะฮะเรื่องของผู้สูงอายุอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผู้สูงอายุหมอให้ยาไปเบาหวานหรือความดันหรืออะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับมันไม่ใช่ให้ครั้งเดียวแล้วจบต้องให้หลายๆครั้งแต่ในระหว่างครั้งนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดซึ่งหมอคนนั้นเนี่ยอาจจะเป็นคนรู้หลักแต่ดูได้ไม่หมดและแน่นอนว่าไม่ใช่แค่เรื่องการรักษาพยาบาลอย่างเดียวเมื่อกลับไปบ้านทำยังไงให้อยู่บ้านแล้วปลอดภัยใช่ไหมครับก็ต้องเรื่องสถาปัตยกรรมมาแล้วหมอจะไปรู้เรื่องสถาปัตยกรรมได้ยังไงถูกไหมครับในอดีตเนี่ยมันไม่มีใครทำหมอก็เลยต้องไปทำพอทำเสร็จคนอื่นก็จะบอกว่าเสียหมอที่ดีได้สถาปนึกที่จุดๆๆมา
โอ้
อะไรอย่างนี้เป็นต้น
เดี๋ยวนี้ต้องทำสถาปัตยกรรม universal design ใช่ไหม
อะไรอย่างเงี้ยครับนะครับอันที่สองครับในนี้เขียนไว้ชัดว่าต้องมีการจัดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบนะครับโดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเนี่ยต้องมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลหรือแหล่งความรู้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งผมคิดว่าไม่มีใครเถียงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่าจะทำในนี้เขียนไว้ว่าจะต้องมีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยอันนี้ผมพูดถึงมุมเรื่องของวิจัยวิชาการนะครับผมไม่ได้พูดถึงมุมอื่นนะครับแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าละเลยทุกท่านนะครับไม่ใช่นะครับมีการสร้างเครือข่ายนักวิจัยนักวิชาการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อันนึงที่ในนี้ไม่ได้เขียนไว้ผมก็เลยขออนุญาตแทรกไว้ซึ่งเข้าใจว่าเขาให้เราไปคิดเอาเขาเปิดช่องเอาไว้แต่ในสุดต้องไม่เชื่อก็คือต้องมีการสร้างเสริมสมรรถนะและศักยภาพของนักวิจัยนักวิชาการด้วยและคำว่านักวิจัยและนักวิชาการของผมไม่ได้หมายความว่าท่านที่อยู่แต่ในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันวิจัยท่านอาจจะเป็นอย่างเงี้ยนักวิชาการอิสระก็ได้หรือท่านอาจจะเป็นคนที่อยู่ในชุมชนหรืออยู่ในท้องถิ่นก็ได้ท่านสามารถพัฒนาตัวเองเป็นนักวิจัยนักวิชาการได้ซึ่งเราต้องทำงานบนฐานของความรู
้ครับ
นะครับมีการประเมินการสร้างองค์ความรู้ครับว่าเอาความรู้ไปใช้จริงไหมเอาไปใช้แล้วได้ประโยชน์จริงหรือเปล่านะครับและในนี้พูดถึงสุดท้ายคือการมีกลไกระดับชาติซึ่งผมก็เลยแอบเติมนิดนึงว่าแหมความจริงน่าจะเขียนไว้หน่อยนะน่าจะมีกลไกในระดับพื้นที่อาจจะเป็นเขตจังหวัดหรืออำเภอผมก็ไม่รู้นะอย่างเช่นเขตอย่างเงี้ยกำลังมีกขปใช่ไหมฮะคณะกรรมการสุขภาพเพื่อประชาชนตรวจคณะการสุขภาพเขตเพื่อประชาชนใช่ไหมครับอาจจะต้องมีใช้กลไกระดับนั้นหรือเปล่าเพราะว่ามันแก้ปัญหาที่คนละสเกลกันนะครับแต่จังหวัดกับอำเภอผมไม่แน่ใจตรงนี้ไอ้คำว่า VS นี่คื เดี๋ยวเอาไว้ไปศึกษากันว่ากลไกตรงไหนที่มันจำเป็นที่จะต้องมีเพื่ออะไรครับเพราะว่ามันจะสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่เขียนไว้ในนี้เนี่ยนะครับเขียนชัดเจนคือการกระจายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบลงสู่พื้นที่ที่ใกล้ชิดกับปัญหามากที่สุดผมว่านั่นคือหัวใจหลักนะครับนั้นผมเสนออะไรบ้างผมเสนออยู่6ข้อนะครับเพราะผมพูดเกินเวลาขออภัยนะครับท่านทนฟังไหวนะครับอันที่1ครับต้องมีการกระจายอำนาจในเรื่องการวางแผนและดำเนินงานสู่ระดับพื้นที่โดยที่ยึดเอาปัญหาหรือประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เป็นเป้าหมายร่วมปัจจุบันท่านไปดูนะครับจริงๆถ้าพูดอย่างนี้ก็จะไม่แฟร์นะครับหมายความว่าในปัจจุบันเนี่ยทิศทางการกระทำต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อ10ปี20ปีขึ้นเยอะแล้วแต่ความเร็วผมว่ามันยังไม่พอที่จะรองรับปัญหาสิ่งที่พวกเรากลัวกันก็คือถ้าถึงเชิงสุขภาพที่ท่านทราบผู้สูงอายุมากขึ้นคนเกิดน้อยลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอคือคนที่อยู่ในวัยแรงงานเนี่ยที่จะเสียภาษีเพื่อเป็นกำลังหลักของชาติเนี่ยมันจะลดลงถูกไหมครับงั้นไอ้ที่ทุกคนเนี่ยจะต้องวิ่งเข้ามาเพื่อช่วยร่วมกันเนี่ยเพราะว่าทุกหนึ่งชีวิตนั้นมีความหมายแม้ว่าคนที่สูงอายุแล้วมิได้หมายความว่าคนคนนั้นเนี่ยจะนอนรอความตายหรือนอนรอให้ลูกหลานเลี้ยงอย่างเดียวแม้กระทั่งเขาเป็นคนพิการคนคนนี้ก็จะมีความหมายต่อประเทศชาติถ้าอยู่ในวัยที่สามารถทำประโยชน์ให้ประเทศได้อันนี้ครับคือสิ่งที่เป็นความหมายอย่างมากนั้นเนี่ยอันนึงที่ผมอยากเรียนเสนอคือต้องมีเรื่องการกระจายอำนาจเกี่ยวกับการวางแผนและการดำเนินงานสู่ระดับพื้นที่ให้ชัดเจนซึ่งอันนี้เป็นคำกว้างนะครับบางเรื่องการวางแผนต้องวางที่ระดับชาติแต่บางเรื่องต้องที่ระดับเขตหรือจังหวัดนะครับซึ่งในนี้ไม่ได้พูดถึงมากนักแต่เข้าใจว่าเขาพูดถึงไม่ได้หรอกเพราะว่าแค่นี้มันก็ยาวมากแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับคนนำเอาไปปฏิบัตินะครับอันที่สองครับต้องมีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการโดยยึดหลักแบ่งงานกันทำที่ท่านอาจารย์สุธีพูดเนี่ยถูกเลยอย่าเกี่ยงงานกันทำนะครับแย่งงานกันทำได้แต่ต้องมีระบบการจัดการแบ่งงานกันทำคือรู้บทบาทและหน้าที่รวมถึงความรับผิดชอบซึ่งผมยืนยันคำพูดของอาจารย์สุธีเพราะว่าสไลด์นี้อาจารย์สุธีไม่เห็นมาก่อนนะครับและในห้องผมก็ไม่ได้คุยกับแกเลยนะครับเรื่องนี้เพราะว่าแกบอกว่าให้ผมสรุปคนเดียวอันที่3ครับต้องมีเป้าหมายการทำงานร่วมกันนะครับและอันที่4คือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยต้องแมปปิ้งให้ถูกครบองค์ประกอบในการขับเคลื่อนงานวิชาการร่วมกันครับเพราะอันนี้ครับอันที่3ครับมันอยู่ที่ความหลากหลายของผู้มีส่วนร่วมซึ่งต้องยึดหลัก1มีหน้าที่มั้ยมีหน้าที่แล้วมีความรู้ความสามารถมั้ยมีความรู้ความสามารถแล้วมีใจในการทำงานมั้ยนะครับซึ่งจะต้องทำให้เกิดโอกาสการมีส่วนร่วมอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงและที่สำคัญคือต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่อคติครับอันนึงผมว่าในหลักของพุทธศาสนาต้องขออภัยท่านที่เป็นมุสลิมหรือว่าเป็นคริสเตียนนะครับผมขออนุญาตยกคำสอนในหลักพุทธศาสนามาว่าการบริหารใดๆก็ตามถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จต้องไม่มีอคติ4ซึ่งหมายความว่าอะไรครับความหลากหลายผู้มีส่วนร่วมเนี่ยโดยมากเนี่ยมักจะเอาคนที่รู้จักกันแล้วรู้จักกันเนี่ยอาจจะเพราะเชื่อใจก็โอเคส่วนนึงแต่เผอิญคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีหน้าที่เพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นอีเวนต์แบบที่อาจารย์สุธีบอกมันกลายว่าคนมีหน้าที่ไม่ได้ทำคนมาทำไม่ได้มีหน้าที่มันก็กักกันไปกักกันมาแต่ผมพูดงี้ไม่ได้ความว่าคนไม่มีหน้าที่หมดไม่มีสิทธิ์ทำนะครับไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้นะครับ ครับอันที่4ครับงานทางด้านวิชาการเนี่ยถ้าเป็นโมเดลอย่างในเล่มนี้เนี่ยธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพเนี่ยจะเห็นชัดเลยครับเขาไม่ได้เขียนคำนี้นะครับแต่อ่านแล้วเนี่ยเห็นชัดว่านักวิจัยนักวิชาการในสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาการอิสระก็ดีจะต้องให้ความสำคัญในการวิจัยในลักษณะ action learning นะครับและ area based นะซึ่งตัวอย่างเนี่ยของพี่พลณีเนี่ยเป็นตัวอย่างอันนึงให้เห็น action learning ได้ชัดเจนเลยนะครับหรือแม้ของท่านสุธีทางอาจารย์สุธีก็ตามนะครับและพึงระวังการวิจัยแบบ copy and paste ผมโทษนะฮะอยู่ในมหาวิทยาลัยก็จะมีคนมาเรียนปริญญาโทเนี่ยมาเรียนเพื่ออยากจบทุกคนก็อยากจบแหละครับแต่มาเรียนเพื่อใบผมบอกอย่าไปเอาเลยแต่ถ้ามาเรียนแล้วได้มีทักษะกลับไปแก้ปัญหางานหรือมาเรียนแล้วเอาปัญหางานมาทำวิจัยเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมว่าประเสริฐกว่านะครับและต้องทำ copy and development ไม่มีใครหรอกครับที่จะบอกว่าคิดเองได้ก่อนเลยเป็นไปไม่ได้ copy ได้ครับแต่ต้อง copy and development ครับนะครับท่านไปดูดิครับเกาหลีเนี่ยกว่าจะมาเป็นตัวเป็นตนวันนี้เนี่ย copy ญี่ปุ่นทั้งนั้นแหละฮะแต่เขา copy and development ครับการทำวิจัยต้องเอาไปใช้ประโยชน์จริงในพื้นที่โดยนำปัญหาของพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับอันนึงที่ผมคิดว่าสิ่งในนี้เขียนไว้นะครับแต่ถ้าจะทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยผมคิดว่าต้องมีเรื่องการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพและต้องทำในหลากหลายระดับเป็นมัลติเลเวลก็คือการใช้เนี่ยไม่เหมือนกันเช่นภาคประชาชนก็ใช้อีกแบบนึงนักวิชาการใช้อีกแบบนึงตัวนักปฏิบัติใช้อีกแบบนึงผู้บริหารใช้อีกแบบนึงแต่มันมีส่วนที่ร่วมกันอยู่นั้นตรงนี้ต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับแล้วก็ต้องแบ่งปันข้อมูลและใช้งานร่วมกันนะครับต้องทลายอาณาจักรที่กั้นขวางการทำงานแบบมีส่วนร่วมขออภัยนะครับไม่อยากพูดแล้วให้เสียมีอยู่ในเขตหนึ่งต้องบอกว่าผมรู้จักคุณถึงให้ข้อมูลนี้มาทำวิจัยทั้งที่มันเป็น public information อย่างเงี้ยครับมันไม่ควรเกิดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราสามารถร่วมด้วยช่วยกันได้ศูนย์นี้ถ้าเกิดใช้แบบการมีส่วนร่วมมันจะเป็นศูนย์ข้อมูลร่วมกันทั้งของสถาบันการศึกษาของท้องถิ่นของนักปฏิบัตินักบริหารที่จะมาทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันนะครับข้อ6ครับสุดท้ายแล้วครับอดทนนิดนะฮะผมย้ำว่าไม่รู้นะครับผมอาจจะผิดนะครับแต่ว่าผมเรียนย้ำว่าต้องควบคู่ไปกับการผลิตและพัฒนาศักยภาพบุคลากรประชาชนและชุมชนก็คือว่าองค์ความรู้ที่ได้จากวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีชแนลหรือแพลตฟอร์มนะฮะที่ให้คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยได้เอาองค์ความรู้ตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพหรือผลิตบุคลากรไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นวิจัยอย่างที่ทุกคนแซวกันวิจัยขึ้นหิ้งบ้างอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้ยังจะแซวดร.ประกาศสิทธิ์บอกเอาความรู้อย่าเอาไปอยู่ที่ยอดเพราะเดี๋ยวเอาไปขึ้นหิ้งหมดเอาความรู้ต้องอยู่ที่ฐานเพื่อมันหนุนให้คนทำงานเนี่ยขึ้นไปอยู่ยอดนะครับแล้วก็สถาบันการศึกษาเองก็จะต้องสร้างนวัตกรรมหรือรูปแบบการผลิตพัฒนาศักยภาพใหม่ๆนะครับที่สอดคล้องกับปัญหาของพื้นที่คือหมายความว่าตัวผมเองเนี่ยกับเพื่อนวิชาชีพครูอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องเปลี่ยนฮะเราจะรอให้คนเข้ามาหาในมหาวิทยาลัยนั่งเรียนเปิดกระดานแล้วก็ขีดคงไม่ได้อีกต่อไปแล้วหรือแม้กระทั่งปิ้งแผ่นใสอะไรเงี้ยคงไม่ได้แล้วเราคงต้องลงไปกับพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจและรู้ว่าพื้นที่นั้นเนี่ยเขามีอะไรนะซึ่งผมเชื่อว่าธรรมนูญนี้เนี่ยเป็นคำตอบหนึ่งที่จะทำให้เกิดภาพที่ผมได้พูดให้ฟังนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในนี้มันไม่ได้มีเขียนละเอียดมันขึ้นอยู่กับจินตนาการและความแพชชั่นของคนนะโทษภาษาไทยก็คือว่าแรงบันดาลใจอ่ะที่อยากจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนในนี้เป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้คนรุ่นหลังเนี่ยก้าวเดินต่ออย่างอาจารย์โง่เนี่ยนะฮะผมว่าเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งที่ทำให้คนเนี่ยอยากจะมาทำเรื่องHSAครับขอบคุณนะครับ
อยากเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านปรบมือขอบคุณวิทยากรทั้ง5ท่านบนเวทีด้วยนะครับและขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับหวังว่าเราคงจะไม่กลับไปมือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีธรรมนูญฉบับที่2ที่กลับไปทำหน้าที่กันขอบพระคุณและสวัสดีครับ